para may parating ang kalwalhatian ng Panginoon sa atin ngayon sa pamamagitan ng pagbiministeryo ng salita. At ito'y isang itong katatapos na linggo, medyo wala ako sa kasiglahan. Di naman talaga masasabing walang sigla. Isang pagsusuri ang kailangan kong daanan, isang physical na pagsusuri. At yun po ang nabalitaan nyo na nagpunta ako sa ospital. At dahil nga nagpunta ako roon nang sa gayon, di na ako magpabalik-balik pa sa pagtawid sa ilog. Kung kayo po'y magpapatingin ng itaas na tiyan nyo at ibabang tiyan, at ginagawa nila, nakadailang minuto'y babalik sila at mag-i-x-ray uli. Kaya't kailangan namin talagang dumaan sa ganon kung nag-iba yung dagat kami para magmisyon. Kada 6 na buwan, si kapatid na Roberts at sila sa palagay ko, parang kada 6 na buwan sila dumadaan sa pagsusuri, pero ako nga'y wala pa ni isa sa loob ng 4 na taon na. Ang problema nga lang, ayaw ko po talaga nung langis na castor na yon. Yun lang po talaga. At ang sabi nila, wala na raw silang ibang maibibigay na iba, kaya ako, talagang sumama ang pakiramdam ko nung bigyan nila ako nun. Alam nyo, nabanggit ko na sa inyo sa kwento ng buhay ko kung paanong pinasasama nun ang pakiramdam ko. At talagang di ko talaga maatim na inumin ang bagay na yon. At ang sabi ko tuloy sa mabait kong doktor na kaibigan, na kung wala na bang iba? At ang sabi niya, wala na kapatid na Branham? Nung dumating yung binibining yun, daladala yun. At imano'y halos, siguro'y eksaherado lang ako. Pero parang halos ang kapat na galon po yun. Yun nga'y di pa ako nakakakita ng ganong karami kahit kailan. At talagang pinisil ko ang ilong ko't halos di ako humihinga. Pero buti na lang at nainom kong lahat. Pero ngayon, sa kabila ng lahat ng pagsusuri na yun, at lahat ng yun na kailangang daanan, gusto kong pasalamatan ng Panginoon para sa pagsusuri na yun na walang naging problema. Ako po'y pumasa ng 100%, kaya pwede na akong magpunta sa anumang lupalop ng mundo na naisin kong puntahan. Kaya't tinanong ko pa ang mga doktor na 3 sa pinakamagagaling na espesyalista na sa aking palagay sa Louisville. At tinanong ko sila, sabi ko, ako po ba'y maski papaano'y nasa 10% lang ang inkapasidad ko? Sabi, ni katiting na inkapasidad, eh wala ka. Sabi, malusog na malusog ka saan man tingnan. At kaya ganun na lamang ang pasasalamat ko sa Diyos. Kanino pa ba ito manggagaling kundi mula sa ating makalangit na Ama, kita nyo, na ganoon ang kalusugan ko. At ang sabi niya, ang iyong lahat ng daluyan mo'y nagpapakita riyan na bata ka pa. Sabi niya, yung mga selula mo ng dugo'y wala pang sira o anuman. Sabi niya, nasa mabuti kang kalusugan, kapatid na Branham. At ang sabi ko, bueno, labis akong nagagalak. At ako'y nagkaroon ng pribilehiyo na makapangusap ako, makapagpatotoo sa bawat nurse sa ospital na yon at sa bawat doktor tungkol sa kaharian ng Diyos. At may isang doktor doon, sa palagay ko'y dadalo raw siya sa umagang ito. At ako'y nagagalak nga ako na malaman na may mabubuti pa rin mga kalalakihan sa mundong ito, talagang mararangal na mga lalaki. Mga kalalakihan na sumuri sa akin ng 5 araw sa physical na examination na aabot ng 200 o 300 dolyar ang isang tinginan. Nung matapos na ako, ang sabi nila, ambag na namin yan sa gawain ng Panginoon na ginagampanan mo. Kita nyo? Siya nga, Nico Singh, sabi, naku, kami pa po dapat ang mahiya na tatanungin mo kami kung may utang ka sa amin. Sabi, sapat na ang mga pananalangin mo sa amin. At sa loob, sabi nila, may nakita kaming bagay na may kinalaman sa emosyon na di namin maunawaan. At ang sabi ko, kami, ito'y di halatang ganon. Sabi niya, sa labas, wala kang pagkanerbiyos o pagkaligalig. Pero sabi, sa loob, may emosyon doon na di namin maunawaan. Sabi ko, kung maupo kayo rito ng kaunting sandali, sasabihin ko sa inyo. At kaya sinabi ko ang tungkol sa mga pangitain. Ibang ang larangan yon para sa kanila. Wala silang alam sa bagay na yon. Sinaysay ko sa kanila ang tungkol sa Biblia. Pagkatapos, sinabi ko sa kanila ang tungkol sa pangitain na ibinigay sa akin ng Panginoon noong isang araw. At sila nga'y umiyak na parang mga sanggol. Sadya pong naupo lamang doon at nagsiiyak. At ako, sila, sabi ko, umaasa ako na di niyo ako pag-iisipan na isa akong baliw sa relihiyon o kung ano. Sabi, hinding-hindi kapatid na Branham, naniniwala ako riyan ng buong puso ko. Sabi niya, pero may isang bagay lang akong gustong sabihin. Hindi ka naman nagpunta sa paaralan para pag-aralan ng ganyang mga bagay. Sabi, kaya naniniwala ako na ang mga ito'y nanggaling sa Diyos na makapangyarihan sa lahat. At 3 po ito sa namumukod-tanging mga manggagamot sa Louisville, ang pinakamahusay nila roon. At kaya sadya nga akong nagagalak dahil dyan at sa pagkabatid na marahil niloob ng Panginoon na makapagtanim ako ng ilang binhi sa dako roon. Bawat nurse, nakapangusap ako sa kanila. Sila, nung isang umaga, nung paglabas ko galing sa silid na pinag-eksereyan, sinabi ko sa, may nakita ako roong kaawa-awang matandang babae, malubha ang karamdaman niya, at unti-unti akong lumakad hanggang sa makarating ako sa kaniya. Sa tingin ko pang ay, parang mamamatay na siya. At sabi ko, may gusto po akong itanong sa iyo, kapatid na babae. Sabi niya, sige lang po, Ginoo. Sabi ko, isa po ba kayong Kristiyano? At sabi niya, kabilang po ako sa isang iglesia. At sabi ko, gusto ko lang pong linawin pa sana yun ang gusto. Sabi ko, gusto ko pong malaman kung isa po kayong Kristiyano, sadyang tunay na Kristiyano, na kung tatawid ka na sa ibayo sa dagat na ito ng buhay, patungo sa kabilang lupain. Sadya bang iniibig mo siya? Sabi ko, tiyak na maliligtas po ba kayo? At ang sabi niya, opo, Ginoo, maliligtas ako. At sabi ko, pagpalain ng Diyos ang puso mo kung ganoon, na kahit saan pang direksyon umihi pang hangin, mananatili kang panatag, basta't mananatili ka sa ganyan. At kung lilibot lamang tayo, marami pang mabubuting tao ang natitira sa mundo. Ngayon, sa araw pong ito, naparito po ako na may isang pangitain na sasabihin ko sa inyo maya-maya. At nais ko pong mangusap muna ng konti sa salita. Dahil naniniwala ako na ang salita ay tunay na napakahalaga, ang pinakamahalaga mismo ngayon. At nagagalak ako na makita si Charlie Cox at ang kapatid na kaibigan kong nakatayo riyan kasama niya. Si kapatid na di ko lang po maisip, Jeffries, di ko lang maisip ang pangalan niya. Pati ang marami sa inyo na mga kalugod-lugod na mga kapatid galing Georgia mula sa iba't ibang panig ng bansa. Ang matagal ko ng kaibigan, si Bill, na nakaupo sa banda rito sa palagay ko sa umagang ito, at marami, at ang kapatid na lalaki riyan na mula sa Georgia na nagbigay po sa akin ng Amerikanang ito. Alam nyo, ito ngay isa sa pinakamaiinam na Amerikanang nasuot ko. Ang ganda po sa pakiramdam, talagang napakainam at napakahalaga nyo sa akin. Kapag ikinuwento ko na sa inyo kung ano yung nangyari nito lang, nito katatapos lang na ilang araw sa akin, makikita nyo kung bakit iniisip ko na napakahalaga mismo nito sa akin. Ngayon, naniniwala ako kung loobin ng Panginoon, gusto ko pang magpursige ng masigit kaysa sa pakikipagbaka ko dati sa buhay ko. Dahil napagtanto ko ngayon na kaya't maaari nga akong mamatay mismo ngayon. Yan nga, di nyo alam. Yung electrocardiogram ko po't lahat, 16 na iba't ibang klase ng pag-i-x-ray, ayan nga, kumpletong physical na pagsusuri, ipinapakita na ako na may normal na normal gaya ng pangkaraniwang tao sa mundo. Kaya nagpapasalamat ako dahil dyan. Pero sa lahat ng yan, sa kabila ng lahat ng yan, at eto nga ako nagpapasalamat at abot-abot ang aking pasasalamat sa Diyos na heto ako, na hayat naniniwala ako na Kanya pa rin pinapanatili ako sa Kanyang gawain, di man yung Kanyang ipinakita sa akin kamakailan bago yon, kita nyo? Kaya ganun na lamang ang kagalakan ko dahil doon. Ngayon, iniisip ko mamayang gabi, ayos lang po ba sa inyo? Ang kalugod-lugod nating kapatid ay mapagpaubayang tao po talaga, si kapatid na Neville. At kung may ilan sa inyo na narito nung nakarang linggo at napakinggan yung kahangahangang mensahe na yon na kanyang ipinangusap tungkol sa banga ng langis, isa po yun sa bukod, isa po yun sa pinakabukod-tanging mensahe na napakinggan ko kailanman. Yun pong ipinangusap ni kapatid na Neville sa pamamagitan ng Espiritu Santo nung nakarang linggo sa munting kawan na ito ng mga tupa na tinipong magkakalakip ng Diyos. At kung ito'y ayos lang na magiging kalugod-lugod ito sa Panginoon at kay kapatid na Neville at sa Iglesia, nais ko pong makapangusap uli mamayang gabi at magpasimula na isang serye tungkol sa marahil sa Lunes ng gabi. Ang ibig ko po palang sabihin ay Linggo ng gabi at Miyerkules ng gabi at sa kasunod na linggo patungkol sa isang serye na akin pong pinag-aaralan. Hindi po sana ako mananatili ng matagal doon sa ospital, pero sila nga'y naging napakabuti sa akin na ibinigay nila sa akin ng sangkatlong bahagi na lang ng presyo yung silid. At kaya minabuti ko pong kunin ang aking mga Biblia, mga aklat ko, at inayos ang posisyon ng higaan, at naupo roon ng komportable, at pinilapag doon ang lahat ng mga Biblia ko at mga gamit sa buong paligid. At talagang tuwang-tuwa ako sa oras ko roon, hanggang sa dalhin nila yung langis na pastor sa silid, na hintutuloy ang katuwaan ko roon. Ako'y tapos na rin naman noon. Pero kapatid na Pat, talagang sumama yung pakiramdam ko noon. Yung bagay na yun, di ko talaga kayang sikmurain. At pero ako'y tuwang-tuwa nung unang mga tatlo o apat na araw, tuwang-tuwa ako sa pagkakataon na yon. At pinag-aaralan ko noon ang aklat ng mga taga-Epeso, yung paglalakip na pagsasaayos ng iglesia. At iniisip ko nga na isa yung napakagandang bagay. At kung kayo, ngayon, kung kayo po'y may simbahan na ginadaluhan, sige po't dapat lang naman na magpunta kayo at manatili kayo sa nakaatang niyong tungkulin doon. Pero kung wala naman kayong simbahan, at marahil gusto niyong makabalik dito mamayang gabi at sa Miyerkules ng gabi at Linggo ng gabi, gusto kong talakayin mamayang gabi ang unang aklat ng Epeso at sa Miyerkules ng gabi ang ikadalawang kabanata naman ng Epeso at sa susunod na linggo ang ikatatlong kabanata ng Epeso para ilagay ang iglesia sa kaayusan. Alam niyo ang ibig kong sabihin, isa po itong paglalagay sa lugar nito, pagpoposisyon. At iniisip ko na magiging pagpapatibay ito para sa iglesia. Di po ito, ako'y nangungusap tungkol sa bagay na ito sa mga dumadalo sa Branham Tabernacle. At kung ilan po sa inyo ng mga minamahal na kapatid, alam ko na ilan sa inyo sa palagay ko ang may mga pagtitipon. Ang munti nating kapatid ay naroon sa dako ng Sellersburg at sa iba't ibang lugar pa na nagdadaos ng mga pagtitipon. Ngayon tingnan nyo, ang mga yun ay mga pagtitipong revival. Daluhan nyo po ang mga yun. Sila ay mga lingkod ni Kristo, mga kabataang lalaki na tumatayo sa paninindigan na nagsilabas, gayong sa kabila ng pagtanggi ng kanilang sariling iglesia sa katotohanan at mga bagay na gaya nun, sila ay nagsilakad palabas dun at tinawag sila ng Diyos sa pagmiministeryo. Siya nga po, ako nga'y hanga sa isang tao. Di ko lang po maalala ang pangalan ng lalaki, pero isa po siyang kabataang lalaki, mainam na kaaya-ayang lalaki, at may kalugod-lugod na asawa at mga anak. At si kapatid na Juni Jackson ay nagdadaos ng ilang mga pagtitipon sa dako rito na siya nga rin kahanga-hanga at pambihirang tropeo ng kamanghamanghang biyaya ng Diyos. At kung sila po yung nagdadaos ng mga revival sa inyong mga kaiglesyahan, sige po't magpunta kayo sa mga ganito, dahil yan ang bagay na dapat gawin. Dahil, di nyo lang alam, may makasalanan marahil na dudulog sa altar at kayo ay magkakaroon ng inspirasyon na akayin ng tao na yon kay Kristo na magiging dakilang gantimpala nyo pagdating sa kabilang ibayo. Kaya ito po'y pagtuturo at paglalagay lamang sa iglesia sa kayusan nito, dito sa tabernakulo na makakatulong sa ating pagpapatuloy. Ngayon, di ko po nadala ang aking relo, kaya marahil may isa siguro natitingin ng oras para sa akin. Kaya nga si Doc na ipinakita niya sa akin ngayon na may dala siya. Kaya kapatid ko, kaya ngayon po, di mo ako sisingilin ng malaki para rito. Sige, bueno, ngayon, napakainam po. Bueno, ngayon, sa palagay ko'y di sapat ang bagay na yon unang-una. Kaya... Ngayon, siya nga ba? Ngayon, sadyang parang ang ganda ng takbo ng oras na ito kung gano'n, Dok. Ang sabi niya ay, may di siya isinamang 10 sentimos sa kaarawan niya para mas gumana pakiramdam ko. Dahil may dalawa o tatlo ang diferensya ng agwat niya at ako, kaya nakikita niyo po kung nasaan ako rito sa lakbayin. Pero nikatiting na pag-aalala ay wala po yung anuman sa akin. Ngayon, di na po ako masyadong mangungusap ng matagal. Ngayon, kung may mga baguhan sa aming mga pintuan, tunay na ikinalulugod namin patuloyin kayo ng buong puso namin. Maligod na tinatanggap namin kayo rito sa munting tabernakulong ito. Di po ganung kalakihan ang aming gusali rito. May plano na para makapagpatayo kami ng di naman ganung kalakihan. Pero basta isang... Ito po kasi medyo may kalumaan na rin, at sinisikap namin na makapagpatayo ng isang mainam na munting komportabling bahay-sambahan dito sa lalong madaling panahon na kami, loobin sa amin ng Panginoon na gawin yun. At marami po sa inyo ang buo ang pupupursigi na makatulong dito, at tunay ngang ikinagagalak namin yan. Ngayon, nais kong bumuklat kayo kasama ko sa umagang ito sa pagbasa sa Unang Samuel, sa ikawalong kabanata, at simulan natin sa... Magsimula tayo sa ikalabingsyam na talata. Sa ikalabingsyam at ikadalawampung talata marahil para sa ilang teksto para sa isang konteksto. At ngayon, habang papunta na kayo riyan, at bago naman tayo, babasahin natin at pagkatapos nais nating dumako sa pananalangin. At may mga kahilingan po ba sa umagang ito? At kaya sabihin niyo lang, ako po'y alalahanin mo. Noong nakaraan nating pagtitipon, dalawang linggo ang nakararaan, o tatlo, noong magdaos ako ng pagtitipon, hayat tayo, siya nga po pala habang bumubuklat kayo, May pagtitipon na sisimulan sa Chautauqua sa ika-anim. Nag-aasam tayo na isang dakilang panahon sa Middletown, Ohio. Sa inyo po riyan na nakapakasyon sa panahon na yan, magpunta po kayo at sa malaking kampingan ito sa may tabi ng ilog, kung saan, tayo, kaya't lahat ng pangangaral na maririnig nyo kailanman, lahat sila'y magsisitungo mula taas baba ng ilog, mga mangangaral, bawat umaga, buong maghapon at magdamag, kaya't lahat sila'y magtitipon-tipon doon ang sama-sama. Isa po yung malaking kampingan, mas malaki po kaysa sa Silver Hills ng Dihamak, at may malaking lugar po roon na magagawa nating makapagpapunta ng nasa 8,000 at 10,000 mga tao, at lagi po yung puno. Nagtatamasa kami lagi ng dakilang panahon sa Ohio. At ang matandang kapatid na kid na pinanalangin po noong isang umaga, naalala niyo ba nung mabanggit ko ito sa inyo 3 linggo na ang nakararaan? Pinalingan na siya ng doktor ng 24 na oras na lamang para mabuhay. Heto nga siyang nakakatayo at nakakapaglakad pa. May sinipi siyang kasulatan, isang awitin na di niya maawit. At nung magpunta na ako roon at kinumusta siya noong isang umaga, at yung maliit na balabal na yun ay nakapatong sa kanya, ako nga'y umalis dito ng 3 o 4 na oras bago mag-umaga para madatnan ko siya. Ang sabi nila'y mamamatay na siya noong araw na yun. Cancer sa prostate. At yung minamahal niyang munting matandang asawang babae, siya naglalabada sa halagang 50 sentimo kada araw, bago ngayon mag-umaga hanggang sa maggabi sa halagang 40 sentimo para may taguyod lang ang asawa niyang lalaki na umahayo sa labas bilang mangangaral. Nangaral doon sa 2 linggong revival at lumikom ng kaloob. Nakalikom ng 80 sentimos. Pero, kaya't nakita ko nga sila na nakaupo riyan nung isang umaga, silang dalawa na kalugod-lugod na matandang mag-asawa, kalugod-lugod na pares, siya nga na nakaupo riyan, at yung maliit na balabal nung lalaki nakapatong sa balikat niya, at yung isa sa mga naakay niya, 92 taong gulang na, nasa kabila nun, ay talagang matalas pa rin ang isip at masigla, at sadyang Pentecostes sa kaibuturan at nakaupo riyan, alam nyo. At sabi ko, alam nyo ba kung para sa ano na kayo na mga matatanday nakaupo rito? Ayat, sadyang naghihintay na lamang sa pagdating ng bangka. Yan na lamang. Ang mga gawa nila, lahat ng kanilang mga naabot, isang layon na kanilang naabot at silang ay handa na ngayon para dumako na sa kanilang gantimpala. At binanggit ko kay kapatid na Cheb ang bagay na yon kay kapatid na Kidson, kid, nung umagang yun, iyakin mong makakapunta ka sa pagtitipon sa Chautauqua. Tinawagan niya ako kahapon, sabi, ako'y magpupunta ako, kapatid na Branham. Napakainam nga. Marami sa pagtitipong yun ay mula sa bago kong pagministeryo na nagpapasimula na. May isang kapatid na Baptist na narito, yung anak niyang babae, di sina ang edad, kaya't medyo napapalayo. At sinabi ko sa kanya, aking ibinibigay sa iyo ang iyong anak na babae para sa Panginoong Yesus noong isang umaga. At pagkatapos, nung makauwi na siya, ang kabataang babae ngay naligtas. At yung isa pa'y narito ngayong umaga, magpapabautismo na at magpapatuloy. At isa namang lalaki, si Ginong Sotman, na isang kaibigan ko na taga-Canada, ang dinanyang babae ay mamamatay na noon. Ang sabi, masusumpungan mo ang biyanan mong babae sa pagdako mo roon. Bueno, napapunta na sa pag-igi ng kanyang kalagayan. Siya nga, ganun nga nangyari. At talagang nagsisipunta ang mga tao. Nasa pasimulaing yugto pa lang ito ngayon. Papasibol pa lang. Pero, umaasa nga tayo sa higit na lalong sagana sa lahat. Nasa masamat huling mga araw na tayo. Pero isang ngang malulhating oras. Ngayon, nahagilap niyo na po ba riyan sa Biblia niyo para sa pagbasa ang 8th kabanata ng Samuel? At kinausap ko si Jean na manatili muna sa likod para i-record ang kabuuan pa nito. Tayo nagpapasimula pa lang sa ating pagtitipon.
Nevertheless, the people refused to obey the voice of Samuel.
Ngunit tinanggihang dinggin ng bayan ang tinig ni Samuel. At kanilang sinabi, hindi, kundi magkakaroon kami ng hari sa amin upang kami ay maging gaya ng bansa, lahat ng mga bansa, at upang hatulan kami ng aming hari at lumabas sa unahan namin at ipakipaglaban ang aming pakikibaka. Narinig ni Samuel ang lahat ng mga salitang ito ng bayan at isinaysay ang mga ito sa pakinig ng Panginoon. At sinabi ng Panginoon kay Samuel, dinggin mo ang kanilang tinig at lagyan mo sila ng hari. At sinabi ni Samuel sa mga tao sa Israel, yumaon ang bawat isa sa inyo sa kanikanyang bayan.
If I should try to choose from this morning, what I would call a text.
Ngayon,
for the next
kung susubukan kong pumili rito sa umagang ito, ng masasabi kong teksto para sa susunod na ilang minuto, nais ko pong piliin ang teksto na Ang Tinanggihang Hari. Panahon yun noon, gaya ng iba pang mga panahon, na ang mga tao ay tumatangging pangunahan sila ng Diyos. Ang gusto kasi nila ay sarili nilang paraan ng pamumuno. At ang kwento na ito sa umagang ito at sa pag-uwi niyo po sa tahanan niyo, mainam marahil na basahin niyo ang kabuuan nito. Panahon ito noon ng mga araw ni Samuel, ang tao ng Diyos, ang propeta. At siya nga'y sadyang taong matuwid at mabuting tao, kagalang-galang, respetado, marangal at tapat sa bayan. Hindi sila dinadaya at walang ibang sinasaysay sa kanila kundi ang sadyang tahasan na ganito ang sabi ng Panginoon.
But the people had come to a place where they wanted to change this program.
Pero napadpad ang mga tao sa kalagayan na gusto nilang baguhin ang programa. Nakikita nila ang mga Filisteo at mga Amalekita, Amoreo, mga Heteo, at ang iba pang mga bansa ng mundo. At nakita nga nila na ang mga taong ito ay may mga hari na namumuno sa kanila at nangingibabaw sa kanila at gumagabay sa kanila at nakipagbaka sa mga pakikipagbaka nila at kung ano-ano pa. At sadyang ang parang ganito ang nais ng mga Israelita na igaya ang kanilang mga sarili na tulad sa mga hari na ito at tulad sa mga bayan na yon. Pero hindi nga kailanman sa ano pa mang kapanahunan na nilayon ng Diyos para sa kanyang bayan na sila'y umakto na gaya ng mga tao sa mundo o mapangunahan o makontrol gaya ng mga tao sa mundo. Ang bayan ng Diyos, kung paanong ganito ito sa tuwi-tuwi na isang namumukod-tanging bayan, kakaibang tao, isang tinawag palabas, isang ibinukod, at ganap na iba sa kanilang pagkilos, sa kanilang pamamaraan, sa paraan ng kanilang pamumuhay, kung ikukumpara sa kung anong mayroon ang mga tao sa mundo. Ang hilig nila sa mga bagay-bagay at ang pagkatao nila mismo ay laging taliwas sa mga bagay-bagay na hinahangad ng mga tao sa mundo. At mangyaring dumulog ang bayan ng Israel kay Samuel at ang sabi, "Ngayon, ikaw nga'y patanda na ng patanda at ang mga anak mo naman ay di tumatahak sa iyong tahak. Dahil ang mga anak na ito ay di marangal tulad ni Samuel, sila'y mga tiwali at nangangamkam ng salapi." At ang sabi nila, "Samuel, ang mga anak mong lalaki di gaya mo, kaya gusto namin na humayok at hanapan mo kami ng hari at pahiran mo siya at gawin mo kaming bayan na kagaya ng iba pang mga bayan sa mundo." At sinubukan ni Samuel na sabihin sa kanila na di yun uubra. Sabi niya, "Kung gagawin niyo yan, malalaman niyo na lang, masusumpungan niyo na ipapatawag ng haring ito ang inyong mga anak na lalaki mula sa inyong tahanan at gagawin silang mga sundalo para magpatakbo ng mga karwahe niya at magsisipagbitbit ng mga balutit sibat. Hindi lang yan, kaya't ipatatawag din niya ang mga anak niyong babae para maging mga panadera at kukunin sila mula sa inyo para pakainin ng hukbo." At sabi, "Maliban pa riyan, sisingilin niya kayo ng ilang buwis mula sa trigo niyo at mula sa lahat ng kinikita niyo. Bubuwisan niya kayo sa lahat ng iyan para tustusan ang ilang utang ng gobyerno at kung ano-ano pa na kinakailangan na bayaran." Ang sabi niya, "Sa palagay ko'y kayo, lahat kayo ay nagkakamali." Pero nung sabi ng bayan, "Pero gusto pa rin naming maging gaya ng iba pang bayan." May kung anong bagay nga tungkol sa mga kalalakihan at mga kababaihan na nagnanais sila na maging magkakatulad sa isa't isa. At may nag-iisang tao lamang na nabuhay kailanman sa mundo na siyang halimbawa natin. At ito'y ang isa na yon na namatay para sa ating lahat. Ang Panginoon na ating tagapagligtas na si Jesus Kristo. Siya mismo ang ganap na halimbawa natin na dapat nating tularan na laging nasa gawain ng Ama at ginagawa kung ano lamang ang tama. At kahit ano pang subok ni Samuel na hikayatin ang mga tao, patuloy pa rin silang dumudulog sa kanya araw at gabi. Gusto namin ng hari. Gusto namin ng isang tao. Gusto namin ng isang tao na masasabi naming ito ang gagabay sa amin. At kahit kailan ay di yun naging kalooban ng Diyos kailanman. Hinding-hindi yun naging kalooban ng Diyos noon man. O maging sa hinaharap na hayat, hindi talaga yun magiging kalooban ng Diyos na ang isang tao'y mamuno sa ibabaw ng isa pa. Ang Diyos ang namumuno sa ibabaw ng tao. Ang Diyos ang ating tagapamuno, ang ating hari. At yan na yan mismo ang malubhang panganib maging sa panahon man ngayon. Dahil ang tao ngay tila ba may ganoon ding parehong kaisipan. Para bang hindi nila maunawaan na ang Diyos ang nananatiling tagapamuno sa tao sa halip na ang tao ang namumuno sa tao. Kaya pumili sila para sa kanilang sarili ng isang lalaki na nagngangalang Saul, na anak na lalaki ni Kis, at isa siyang respetadong tao, isang kagalang-galang na lalaki. Hayan nga't sadyang pasok siya sa kagustuhan ng mga tao dahil siya ngay malaki, mataas, kadakilakilat, makisig na lalaki. Sinasabi pa nga ng kasulatan na hanggang balikat lang niya ang taas ng ulo ng sino pa mang ibang lalaki sa Israel. May pagkahari ang itsura niya at may gandang lalaki ang mukha niya. Isa siyang matalino't namumukod tanging lalaki.
Now, that's the kind of man that the people like to choose today.
Ngayon, yung ganong klase ng tao ang gustong piliin ng mga tao sa panahon ngayon. Ang mga tao'y para bang hindi nakukontento sa paraan ng pagkakalagay ng Diyos sa kanyang iglesia na pinangungunahan at kinokontrol ng Espiritu Santo. Ang gusto nila'y isang tao, isang lalaki, isang denominasyon, ilang mga tao na namamahala sa iglesia na hindi na nila kailangang ilagak pa ang kanilang mga sarili ng buong buo sa kamay ng Diyos para maging espiritual, para pangunahan dapat ng Espiritu Santo. Ang gusto nila'y isang tao na siyang mangangasiwa ng relihiyon nila para sa kanila. Isang tao na magsasabi sa kanila kung papaano yun isasagawa at lahat ng tungkol doon. Kaya naman, ang lalaking ito ay sadya raw saktong-sakto sa posisyon na yon, dahil isa siyang napaka-intelektual na tao. At katulad na katulad nga sa panahon ngayon, ang gusto natin piliin yung ganong uri ng mga tao rin para kontrolin ang ating mga iglesia, para kontrolin ang iglesia ng Diyos. Wala nga akong gustong sabihin na anumang laban dito, pero ako lamang ay may ipinupunto rito na hindi kailanman, hindi kahit noon, at hindi maging sa hinaharap na ito'y kalooban ng Diyos na magiging ganoon ito. Ang Diyos ang siyang dapat na mamuno sa kanyang bayan, mamahala sa bawat individual. Pagkatapos ay masusumpungan natin itong anak na lalaki ni Kis, isang dakilang lalaki at matikas ang tindig niya at ang kanyang siya ngay saktong-sakto sa gusto ng mga tao na ang magiging balabal niya ay magiging maharlika ang dating sa kanya. At yung korona sa kanyang ulo ay hayan ngang mangingibabaw sa lahat ng tao roon habang naglalakad siya na magiging isang tunay na may pagmamalaki sa buong kaharian ng Israel. Dahil ang gagawin nga ng iba pang mga hari ng ibang mga bansa, iisipin nga nila, tingnan nyo, at talagang kagalang-galang ang lalaking ito. Ganun na lamang na ituturo ng bayan ng kanilang dariri at sasabihin, tingnan nyo rito, isang ang dakilang hari ang mayroon kami. Tingnan nyo kung gaanong kadakila ang lalaking ito na namamahala sa amin. At nakakalungkot mang sabihin. Pero totoong-totoo yan sa panahon ngayon sa iglesia na gustong-gusto nilang sabihin, ang pastor namin ay isang lalaki na di makitid ang isip. Isa siyang dakilang lalaki. Nagtapos siya sa Hartford o sa kung isang tanyag na eskwelahan ng teolohiya. Apat ang titulo niya mula sa ganito at ganong lugar. At napakagaling niyang makihalubilo sa mga tao. Ang lahat ng iyan ay siyang nanam at mainam naman at may kinalalagyan. Pero ang pamamaraan ng Diyos sa kanyang iglesia ay ang mapangunahan ng Espiritu Santo at ng kanyang Espiritu. Pero gustong-gusto nilang sabihin, may malaki kaming denominasyon na kinabibilangan namin. Noong mga araw na nagpapasimula pa lang kami ay kakaunti pa lang ang mga dumadalo at napakaliit. At ngayon kami lumaguna hanggang sa tumungtong na kami sa kalagayan na kasapi kami sa pinakamalaking denominasyon na meron. Nasa amin ang mauhusay na mga eskwelahan at ang pinakamauhusay na mga edukadong ministro. Nasa amin ang pinakamagagandang manamit na mga tao. At ang mga pinaka-intelektual na mga tao ng siyudad ay dito nga dumadalo sa denominasyon namin. At nagbibigay pa kami sa kawang gawa. At gumagawa kami ng mabubuting gawa at ang lahat ng ito. At wala naman talaga, huwag nawang itulot ng Diyos na makapagsalita ako ng laban dito. Dahil may inam namang talaga ang lahat ng ito. Pero ganun pa man, hindi kalooban ng Diyos na ang isang tao ay mangibabaw sa isang tao. Ang Diyos ay nagpadala nung araw na yon ng Pentecostes ng Espiritu Santo para mamuno sa puso ng mga tao at mamuno sa buhay ng taong ito. Hindi kailanman nilayon na ang isang tao ay mamuno sa ibabaw ng isa pang tao. Pero gustong-gusto nating sinasabi ang ganoon. Isa kasing bukod-tanging bagay kapag nagagawa natin sabihin na tayo kasapi sa isang malaking organisasyon na gaya nun. Isa po ba kayong Kristiyano? Sa ganun nga ako napadako sa teksto kong ito nung naroon ako sa ospital. At kapag may tatanungin ako, isa po ba kayong Kristiyano? Kabilang ako sa ganito at ganoon. Isa po ba kayong Kristiyano? Kabilang ako sa ganito at ganoon. At may munting nars na lumapit sa tabi ng higaan ko kung saan nagbabasa ako ng Biblia at isa siyang bagong nurse sa palapag na yun. At ang sabi niya, "Kumusta po kayo?" Sabi niya, "Sa palagay ko kayo si Reverend Branham na naparito para sa physical na pagsusuri." Sabi ko, "Ako nga." At ang sabi niya, "Maari ko po bang punasan ang likod niyo para paigihin ang lagay niyo gamit ang alkohol?" At sabi ko, "Sige lang po." At habang pinupunasan niya ang likod ko, sabi niya, "Sa ano pong denominasyong simbahan kayo kabilang?" At ang sabi ko, "Oh, nabibilang ako sa pinakalumang denominasyon na mayroon." At ang sabi niya, "Ano pong denominasyon yon?" Sabi ko, "Doon sa isang iyon na inorganisa bago pa man maorganisa ang mundo." At oo, sabi niya, "Ano po, sa palagay ko hindi ko alam kung ano yan." Sabi niya, "Kabilang naman ako sa ganitong iglesia. Yun din po ba yung organisasyon na kabilang ako?" Sabi ko, "Hindi, Binibini. 200 taon pa lang ang organisasyon yan. Pero ang organisasyon ito ay doon pa nagpasimula noong sama-samang nag-aawitan ng mga tala sa umaga at ang mga anak ng Diyos ay nagsisigawan sa galak nung makita nila ang pagparito ng tagapagligtas para tubusin ang sangkatauhan." At huminto siya pansumandali sa pagpupunas ng likod ko. At medyo nakayuko ako ng paganito sa gawin rito para mapunasan ako ng Binibini. At siya'y tagamalapit lang dito sa koridon sa banda rito. Nakapag-usap kami. At ang sabi niya, "Ginoo, naniniwala po ako sa tuwina na kung ang Diyos ay Diyos noon, siya'y mananatiling Diyos, papasa hanggang ngayon. Kung papaanong ganun siya sa sinaunang panahon," sabi niya, "gayong tinatanggihan niyan ng tahasan ng aking iglesia, pero heto ngang naniniwala akong yun mismo ang katotohanan." At sabi ko, "Hindi ka nga nalalayo sa kaharian ng Diyos, kabataang babae." Sabi niya, "Kung siya nga'y tagapagpagaling noon, hindi ba't mananatili dapat siyang tagapagpagaling ngayon?" Sabi ko, "Siya nga'y ganun nga dapat mismo, kapatid kong babae." Pero ang gusto ng tao'y mamuno at mamuno sa ibabaw ng tao. At ang gusto rin ng tao'y may tao na mamumuno sa ibabaw niya. Hindi niya gusto ng Diyos sana ang mamuno. Kaya itong anak na lalaki ni Kis na Saul ang pangalan ay yung tugon sa bagay na hinahangad nila na isang matikas na kapitapitagang lalaki at ang magagawa nga niyang pangunahan sila sa kanilang mga pakikibaka at kung ano-ano pa. Pero sa kabila nun, hindi yon ang pamamaraan ng Diyos ng paggawa sa mga bagay-bagay. Ang talagang nais ng Diyos ay ang kanyang matapat na matandang propeta ang aakay sa kanila at sasalitain ang kanyang mga salita sa kanila. Ngayon, sa panahong ito, sa ating dakilang kapanahunan ng iglesia na kinabubuhayan natin, tayo sa tingin ko, at ako ngay naniniwala rito ng buong puso ko, na tayo napadpad na ng sadyang baliktad na mula sa itinalaga sa atin ng Diyos na gawin. Ang huling mga salita ng ating tagapagligtas ay naroon sa Marcos 16, sabi, "Magsiyawon kayo sa buong sanglibutan at inyong ipangaral ang Ebanghelyo sa lahat ng kinapal. Ang sumasampalataya at mabautismuhan ay maliligtas. Ang hindi sumasampalataya ay parurusahan at lalakip ang mga tandang ito sa magsisampalataya. Sila'y magpapalabas ng mga demonyo sa aking pangalan. Magsasalita sila ng bagong wika. At kung sila may magsisihawak ng mga ahas o magsisinom ng mga bagay na makamamatay, sa anumang paraan ay hindi makapipinsala sa kanila. At kung ipapatong nila ang kanilang mga kamay sa mga may sakit, sila'y magsisigaling." Walang kahit sinong tao, walang kahit anak ni Kis o sino pa mang iba ang makagagawa nun maliban sa pamumuno ng Espiritu Santo. Pero nagsipagtayo tayo ng mga eskwelahan, nagsipagtayo ng mga seminaryo, at nagsipagbuo tayo ng mga organisasyon para mapunan at maging katulad ng iba pa sa mundo.
The Holy Spirit used to be the leader in this nation. This nation used to be governed when they wrote up the Declaration.
Ngayon, ang Espiritu Santo ang dating pinuno ng bansang ito. Ang bansang ito ay dating pinamumunuan nung panahong una nung isulat nila ang Deklarasyon ng Kasarinlan. At may isang sobrang upuan doon na walang laman. Wala ngang bahid na anumang duda sa aking pag-iisip na nupat ang anak ng Diyos ang nakaupo sa mesang iyon nung ang bansang ito ay tinatag sa mga saligan ng kalayaan ng relihiyon at kalayaan para sa lahat at sa batayan ng salita ng Diyos na walang hanggan. Pero dinungisan natin iyon ng politika. Naghalal tayo ng mga kalalakihan doon na idinaan sa pagbili at pagbebenta at mga kabulaan ng pangako hanggang sa ang ating bansa at ang ating politika at ang ating demokrasya ay talagang nasa laulala ng husto hanggang sa ito'y nahaluan na ng komunismo at lahat na ng uri ng mga ismo. At maraming beses na tumatawag pa tayo ng oras para sa pananalangin sa tuwing may pagpupulong ang mga kapisanan ng mga bansa at doon o kapag sila'y may tinatalakay. At dumating na lang sa isang malubhang panahon nito lang na ni isang beses ay di man lang tumawag para sa panalangin. Papaano natin isasaayos ang mga pagkakaiba-iba ng wala man lang panalangin? Papaano pa natin naasahan kailanman na sa buong mundo ay may magagawang kahit isang bagay ng wala man lang pangunguna ng Espiritu Santo? Pero hayaan niyong sabihin ko ito ng may pag-ibig at paggalang sa ating bansa at sa watawat nito at sa republika na isinasagisag nito. Tinanggihan natin ang ating pinuno, ang Espiritu Santo, at dahil sa tiwaling politika ay ibinunsod ang mga tao na magkaroon ng lisyang kaisipan. At kung hindi kayo magmamatyag, hayat bubunsod na sila'y makagagawa ng isa sa pinakamapanganib na pagkakamali na kanilang magagawa sa mismong panahon na ito dahil sa paghahangad ng mga tao na mga tao rin ang mamumuno. Ang kailangan natin sa Kapitolyo ng Estados Unidos na ito sa isang pangulo, ang kailangan sa Kongreso, ang kailangan sa bulwagan natin ng katarungan ay mga tao na inilaan nila ang kanilang buhay sa Diyos at puspos ng Espiritu Santo at pinangungunahan sa pamamagitan ng kanyang makalangit na pagpapatnubay. Pero sa halip na ganoon, ang pinipili natin ay mga taong intelektwal, mga taong may anyo ng kabanalan at tinatanggihan naman ang kapangyarihan ng Diyos, mga taong ateista, at kung minsan pa nga'y mas masahol pa doon ang inilulukluk natin sa pampulitika nating sektor ng ating bansa.
Not only that, but in our churches,
hindi lang diyan, hayat maging sa ating kaiglesyahan, ang mga kaiglesyahan natin na sa laula na sa batayan na tayo ang pinipili nating mga pastol na mangunguna sa atin, doon tayo sa mga seminaryo humahagilap at ang pinipili nating kalalakihan ay yung mga bigatin pagdating sa intelektual, mga lalaking may matatalinong pag-iisip, mga lalaking matataas ang pinag-aralan at mahuhusay sa pakikihalubilo sa piling ng mga tao at mga kilalang kalalakihan sa pamayanan na wala naman akong masasabi na laban sa ganoon. Mga kalalakihang mabuti ang paraan ng kanilang paglakad, maingat sa paraan ng kanilang pamumuhay at kung paano ang kanilang asal sa piling ng ibang tao at sa piling ng mga tao, mga mauhusay na tao sa kanilang larangan, na wala naman akong masamang masasabi patungkol doon. Huwag nawang itulot ng Diyos na humantong ako na ganong kasama ang espiritu ko. Pero sa kabila nun, hindi yun ang pinili ng Diyos para sa atin, kundi ang pangunguna ng Espiritu Santo, si Kristo sa puso ng mga tao. Marami sa mga intelektual na mga taong yan na tumatayo sa ating pulpito, hayat kanilang ikinakaila na may tunay ngang pag-iral ng Espiritu Santo. Marami sa kanila ang ikinakaila ang pag-iral ng makalangit na pagpapagaling at ang kapangyarihan ng Espiritu. May binabasa akong artikulo kahapon sa palagay ko, na isang kompilasyon ng mga artikulo mula kay Jacko, ang namayapa ng si Jacko, ang isa sa mga naakay ko sa Panginoong Yesus, na isang matapang na lalaki ng kagitingan nung panahon niya. At tinawag siya para siya sa atin, doon sa Florida, dahil sa paghiling sa isang batang paslit na alisin ang bakal na pangsuporta nito sa kanyang mga binti, at pinalakad sa buong haba ng entablado. At sa kahilingang yun, ang bata ngay nakalakad sa buong haba ng entablado ng normal at tumumba nung makarating na ito sa kanyang nanay. Ang lahat ng yun pala'y masamang plano ng kalaban ni Kristo. Ito pong batang-batang ginang at ang kanyang asawang lalaki, dinala ang magiting nating kapatid na ito sa korte ng lugar na yun. At sa halip ng bawat kaiglesyahan sa oras na yon ay inaasahang tatayo sa tabi ni kapatid na Jack, sa oras na yon na ang bawat kalalakihan ng mga kaiglesyahang bumabanggit sa pangalan ni Jesus Kristo'y titindiksa na roon sa tabi niya ng buong giting, bawat lalaki na tumatawag sa pangalan ng Panginoong Jesus na nupat dapat sana'y mapapaluhod sa kanilang mga tuhod sa pananalangin. Pero sa halip na ganoon, sa mismong banderang ulat ng mga pahayagan, kaya't isa sa pinakamalaki nating denominasyon na nagsabi na nakipagkapit-bisig daw sila sa mga ateista para kundainahin, para maibilanggo si kapatid na Jacko. Maiisip niyo ba ang isang iglesia na ikinakabit nila sa kanilang mga sarili ang pangalan ni Kristo ay makipagkapit-bisig sa isang ateista para kundinahin ang isang makadiyos na lalaking nagsisikap lang naman na buong puso niya na manindigan para sa Biblia, pero yun nga ang ginawa nila. At pagkatapos ay sumaklolo si kapatid na Gordon Lindsay, at nung sabihin nung di nananampalatayang huwes, ang lalaking ito isang manluloko dahil pinatanggal niya ang bakal na pangsuporta ng bata na yan at pinalakad sa buong haba ng entablado at ang sabi gumaling daw ang bata. At nagsinungaling siya at gumawa siya ng isang bagay na kontra sa pinag-uutos ng doktor. Kaya siya'y kumakaharap ngayon sa kaso ng panluloko. At tumayo si Ginoong Ko at ang sabi niya, Ginoo, itinatanggi ko ang pahayag na yan. Pinagaling ng Diyos ang bata. At sabi ng Wes, tatanungin ko ang sino man sa korte na ito kung ang pahayag na yan ay maaring katotohanan nga na pagagalingin ng Diyos ang batang yan mula sa isang dulo ng entablado at pagkatapos ay ahayang may kapansanan uli sa kabilang dulo. Kung ang pahayag na yan ay mapapatunayan sa Biblia, kung ganoon ay sinasabi ko na si Ginoong Ku ay may katwiran nga sa kanyang ipinapahayag. At isang ministro ang nagtaas ng kamay at ang sabi niya, kagalang-galang Ginoo, maaari ko bang isalaysay yon? At sabi ng huwes, sige, isalaysay mo. At tumayo ang ministro at ang sabi, isang gabi sa isang maalon na dagat, noong may isang munting bangka doon na malapit ng lumubog sa kailaliman, wala nang natitirapang pag-asa para maligtas. Natanaw nila si Jesus, ang anak ng Diyos, na hayat parating na naglalakad sa tubig. At isa sa mga alagad na nagngangalang Pedro ang sabi, kung ikaw yan, Panginoon, hayaan mong makalapit ako sa iyo sa ibabaw ng tubig. At ang sabi niya, sinabi ng Panginoon sa alagad na iyon na si Pedro, pumarito ka. At humakbang siya mula sa bangka, Ginoo. Naglakad ng singinam ni Jesus, naglalakad sa ibabaw mismo ng tubig. Pero nung siya'y matakot, nagsimula siyang lumubog bago pa man siya makalapit kay Jesus. Ang sabi ng huwes, pinapawalang saysay ko ang kaso na ito.
We need Holy Spirit leadership. Not intellectual.
Ang kailangan nga natin pangunguna ng Espiritu Santo, hindi intelektual na mga tao. Si Saul na anak ni Kish, siya nga'y ginawang kapitan para mangibabaw sa mga tao. At nagtipon siya ng 2,000 kalalakihan. At si Jonathan ay 1,000 naman. At si Jonathan ay lumusob sa isang kampo at ginapi ang 1 pulutong ng mga Ammonita. Mga Ammonita pala. At nung magapinan niya sila, pinatunog ni Saul ang trompeta at sabi, masdan niyo ang ginawa ni Saul. Siya nga'y naging mapagmataas. Sa punto nga na ang isang tao ay maging mataas na doktor ng divinidad o makatamo ng kung anong pinaikling titulo pagkatapos ng kanyang pangalan, siya nga'y nagiging humigit o kumulang, nagiging isang alam ang lahat. Ang mga tao ng Diyos ay mga mapagpakumbabang tao. Ang mga tao ng Diyos ay mabababang loob na mga tao. Kapag may nakikita kayong isa na sinasabi nila na natanggap daw nila ang Espiritu Santo, at siya namang ibinubukod-tangi ang kanilang mga sarili na animoy ang pananampalataya di nila kamit na ganoon ang ginagawa, pilit na ibinubukod-tangi ang kanilang sarili na di naman, tandaan nyo, hindi nila natanggap ang Panginoong Yesus. Mangyari niyang masusumpungan natin ang kalaban na pumuposisyon na at siya ngay lulusob sa isang maliit na grupo ng mga tao ng Diyos at takmang dudukutin ang kanang mata ng bawat tao. Yan na yan sa tuwina ang sinisikap na gawin ng kalaban, ang dukutin ng 2 mata kung magagawa niya nang sa gayon ang mga tao'y di nila makita ang ginagawa nila. Yan nga mismo ang sinisikap gawin ni Satanas sa panahon ngayon sa bawat Kristiyano. Dukutin ang espiritwal niyang paningin nang sa gayon ang tanging magagawang sundan na lamang ng taong ito ay ang mga intelektwal na pagkaunawa sa mga bagay-bagay at hindi ang pagkaunawa ng Espiritu Santo na nangunguna sa kanya. Kaya, nung magawa na nila yon, nung matamo na nila ang dakilang pagkagapi na yon, hayan nga't si Saul ang siyang naghati-hati ng 2 malaking baka at ipinadala yon sa lahat ng mga tao. At umaasa ako na mapapansin nyo ito rito, na nung ipadala na ni Saul ang mga hati-hating bahagi na yon ng baka sa buong Israel at nagsabi, ang sinumang tao na di susunod kay Samuel at kay Saul, ay siya'y mapaging sa baka na ito na maging tulad nito. Nakikita nyo ba ang pandaraya na sinusubukan niyang ipakilala ang kanyang sarili na kasama raw niya ang tao ng Diyos? Sadyang ang diyong gawain ng isang Kristiyano. Ang pagkatakot ng mga tao ay para dapat kay Samuel. Pero ang ginawa ni Saul ay ibinunsod niya ang lahat na sumunod sa kanya sa pamamagitan ng takot ng mga tao kay Samuel. Sige't subukan lang nilang lumaban kay Samuel at Saul. At makailang ulit na rin sa panahon ngayon na naririnig natin ito. Kami ang dakilang iglesia. Kami ang iglesia ni Kristo. Kami ang iglesia ng Diyos. Kami ang ganito at ganoon. Ibinubunsod noon ng mga tao'y mahintakutan at isipin na siyangat sa dakong yun mismo kumikilos ang Diyos. At di naman nila gusto ang pangungunan ng Espiritu Santo. Mas gusto nilang sumunod sa mga taong gaya niyan dahil gusto nilang ipamuhay sa sarili nila ang kanilang buhay. Gusto nilang paniwalaan ang gusto nilang paniwalaan. Nakikita niyo ba? Ang Espiritu Santo ang ating hukom. Di tayo kailanman binigyan ng Diyos ng Papa o ng Obispo o ng kahit sino paman para maging hukom. Ang Espiritu Santo ang persona ng Diyos sa inyo ng Espiritu Santo ang ating hukom at ating patnubay. Ngayon, bakit ganoon? Hayat ipagpamuhin niyo ang magaspang, ang napakagaspang na pahayag na ito. Hindi ko naman gustong makasakit ako sa ganito. Sinasabi ko po ito ng may pag-ibig. Pero sinasabi nga ng Espiritu Santo na mali para sa ating mga kababaihan na putulan nila ang kanilang buhok. At mali para sa ating mga kababaihan na magsuot ng maiksing mga shorts at pantalon at magpahid ng kolorete sa kanilang mga labi at kolorete sa mukha. Sinasabi ng Espiritu Santo na mali yun. Pero ang gusto natin mga kalalakihan na magsasabi sa atin na ayos lang yung ganoon. Basta't susundan lang natin si ako at si Samuel. Gusto nilang mamuhay sa loob ng 6 na araw sa kung anong paraan na naisin nila at dadalo sa bahay-sambahan ng linggo ng umaga. At doon nga'y may isang napakainam na intelektual na nakapagtapos ng kolehiyo na napakarami ng titulo na mag-aatid sa kanila ng konting pangangaral na mangyaring ang may ilang pagpapatawa roon, nakikiliti sa mga tenga nila at maglilibang sa kanila na parang kung anong pelikula o programa sa telebisyon. At uusalan sila ng konting pananalangin at pauwin na sila na may pansariling pagpupunan na seguridad na nakaganap na raw sila sa kanilang relihiyon. Hindi yun ang kalooban ng Espiritu Santo. Gusto ng Espiritu Santo na mamuhay kayo na maka-Diyos sa bawat araw ng sanglinggo at bawat gabi. Inihiwalay ang inyong mga sarili sa mga bagay ng sanlibutan. Pero hindi yan ang ibig ng kaiglesyahan. Ang gusto nila ay kung sinong lalaki na may kakayahan na ipaliwanag ang Biblia sa paraan na gusto nilang marinig ito. Ayaw nilang makinig sa tinig ng Espiritu Santo na nagsasalita mismo sa pamamagitan ng Biblia. Marami sa kanila ang gustong sabihin, ang mga araw ng himala ay lipas na. Yun kasi ang kumikiliti sa mga tao. Gusto nilang sabihin, walang bautismo ng Espiritu Santo. Hindi nga gusto ng mga taong kumilos ng iba sa ikinikilos ng iba pa sa sanlibutan. Hindi nga nila gusto na sa pagpunta nila sa lansangan, ay hayat ang mga mukha nila ay nahugasan at ang mga kalalakihan ay may maaliwalas na mukha at walang sigarilyong subo sa bibig at mga tabako at mga pipa at mga bagay na ginagawa ng mga kalalakihan. At ang mga kababaihan ay gusto naman nilang putulan ng kanilang buhok na talagang kaiiksi at magsuot ng maikling damit at hayat kitang-kita ang kanilang hubog at mga bagay na gusto nila. Gusto nila ng mga kalalakihang magsasabi sa kanila, ayos lang yan. Kaya din nung isang gabi, may lumapit sa aking lalaki para sabihin sa akin na dahil sa nangaral ako ng laban sa mga ganoon, na hayat may isang malaking denominasyon, mga 5 sa kanila ang sabi, iiwan na namin si kapatid na Branham at ayaw na namin magkaroon ng anumang kaugnayan sa kanya. Alinman na babawin mo ang mga tape na yon at ihingi ka ng paumanhin sa kanila o iiwan ka namin. Ang sabi ko, maninindigan ako sa salita ng Diyos. Kung kinakailangan na ibigay ko ang lahat ng buhay ko rito, ako ngay mananatili sa salita at aking sabi, bueno, di mo ba babawiin yung ganito at ganoon na tape? Sabi ko, ni kailanman ay hindi ako nangaral ng anumang bagay sa buong buhay ko na ikinahihiya ko. Hindi ko babawiin ng anumang tape o recording. Mananatili ako sa kung anong sinabi ng Espiritu Santo. Doon ako mabubuhay at mamamatay man. Hayat, hindi ko po ibinibida ang sarili ko ngayon. Mangyaring sinisikap ko lamang na magpakita sa inyo ng pagsasalarawan kung ano nang nagaganap nang sa gayon makita nyo at maunawaan. Ayan nga ang mga tao na ibig nilang pangunahan sila ng tao. Ayaw nga nila kay Samuel. Ayan nga bago nila pahiran si Samuel na hari o si Saul na hari, paumanhin po, pumunta nga uli si Samuel sa kanila. At sasabihin ko nga ito sa paraan ng pananalita natin gaya ng kung paano sasabihin niya ito sa panahon ngayon. Maaari niyo itong basahin. Ang sabi niya, ano bang problema ng Diyos na mismo ang inyong hari? Bueno, di namin nakikita ang Diyos. Bueno, heto ako na kinatawan niya. Sabi ni Samuel, may bagay ba kong nasabi sa inyo na mali? May bagay ba kong ipinanopesiya na di nangyari sa kung paano ko sinabi na mangyayari ito? Hindi ba't ang salita naman ng Panginoon ang sinasaysay ko sa inyo? At itatanong ko rin ito sa inyo. Ni minsan ba'y lumapit ako sa inyo para manghingi ng pera nyo? Ako ba'y may kinuhang kahit ano mula sa inyo? May bagay ba kong inilahad sa inyo na hindi ba't ang tahasan lamang na ganito ang sabi ng Panginoon? At pinatotohanan naman yun ng Diyos sa bawat pagkakataon na yun mismo ang katotohanan. At ayan nga ang Diyos na nagpakidlat pat nagpaulan, alam niyo ang kasulatan, kayo na nakaupo riyan, para patunayan na si Samuel ang bibig ng Diyos. At ganap na kinakatawan ni Samuel sa panahon ngayon ang Espiritu Santo. Ang Espiritu Santo ang bibig ng Diyos na sadyang sinasalita ng eksakto kung ano ang sinasabi ng Biblia na sinasampalatayanan mismo ang sinasabi ng Biblia at hindi iba mula roon ni Katiting. Pero ang gusto nga nila ay isang tao na magsasabi sa kanila ng iba.
And the people could not say that Samuel's prophecy.
At di rin naman masabi ng mga tao na ang propesiya ni Samuel ay diganap. Ang isinagot nila at sinabi, Samuel, lahat naman ng ipinangusap mo sa pangalan ng Panginoon ay hayat ipinangyaring nga mismo ng Panginoon ang sinabi mo. Wala ni isang pagkakamali. Di ka rin lumapit sa amin para manghingi ng pera mula sa amin. Pinataguyod mo ang sarili mo. Hindi ka rin humiling sa amin na gumawa ng kung anong malakihang mamahaling bagay para sa iyo. Nagtiwala ka sa iyong Diyos at pinararaos ka niya sa lahat ng mga bagay. At ang mga salita mo ay totoo mismo. Lahat naman ang sinabi mo sa pangalan ng Panginoon ay sadyang nangyari gaya ng pagkakasabi mo. Pero sa kabila noon, ay gusto pa rin namin ang isang hari. Nakikita niyo ba ang pagkalihis? Nakikita niyo ba ang pagkatuso ng Diablo na kumikilos sa tao? Sa halip ng tao'y ipasakop niya ang kanyang sarili o sarili niya sa Espiritu Santo at makinig sa kung ano mismo ang ganito ang sabi ng Panginoon para sa isang dalisay na buhay, isang katauhan na walang bahid, para sa isa sanang naibang buhay, isang namumukod-tanging bayan, isang banal na bansa, isang bayan na kaiba ang kilos. Sa halip ay ang gusto nila ay makiayon sa sanlibutan at tumakto na gaya ng mundo at magpunta sa kung anong iglesia na sinasabi, ayos lang yan, kumilos lang kayo gaya niyan at magpatuloy lang. Nakikita niyo ba kung ano ito? Sinasabi nila, walang ganyang bagay na gaya ng pagpapagaling. Oo, yung bautismo ng Espiritu Santo ay paunang balangkas lamang sa iglesia noon. Sa madaling sabi, ang Diyos pala'y kumuha raw ng mga tao, kinuha ang Espiritu Santo palayo sa iglesia at hinayaan ang denominasyon na sila na ang bahalang magtaguyod nito. Hindi kailanman, di magkakaganoon. Ang Espiritu Santo, ang salita ng katotohanan, ay nariyan para gabayan kayo hanggang sa pagdating ni Jesus. Pero sa ganoon nga ito humantong.
Saul come into power.
Si Saul ay naluklok sa kapangyarihan. Marami ang kanyang, marami siyang naging mga tagasunod. Oh, ang gaganda ng kanyang mga baluti. May mga mangaawit siya, may mga kalasat siya, at may mga sibat. Oh, hinihikitan niya sa kaningningan ang lahat ng iba pang bansa. At dinala niya ang mga tao sa isang demokrasya na humigit sa ano pamang bagay na narinig ng sino man kailanman. At yan mismo ang ginawa ng ating mga denominasyon at mga kaiglesyahan sa panahon ngayon. Nasa atin ang pinakamalalaking mga gusaling simbahan sa buong mundo. Nasa atin ang pinakamagagandang manamit na tao sa buong mundo. Nasa atin ang pinakamatataas na mapag-aaralan na maaring kamtin. Gaya ng mga nagsipagsanay na mga kalalakihan ni Saul na talagang mauhusay magdala ng sibat na magagawa nilang iwas-iwas yun at imaniobra na hayat kinakatakutan sila ng mga bansa. Sila'y mga sinanay ng mga tao at lahat.
But one day, there come a time that there was a challenger come out.
Pero isang araw, dumating ang panahon na may tagahamon na dumating. At ganoon na lamang ang pagkagitla ng buong hukbo ng Israel na sa pagkakatayo nila doon, sila'y nangatog sa kanilang mga panyapak. Hinamon sila ni Goliath, kung ang Diyos nyo ay ang sinasabi nyong siya, kayo nga'y sinanay pa mismo ng lubos. At hinamon niya sila. Di nila alam ang gagawin. Yung maiinam na nakikintabang mga baluti nila'y di ubra. Ang mga sibat nila'y walang magagawa. Ito nga ang isang bagay na di pa nila naririnig kailanman na nagaganap. At nang may buong pagpipitagan at banal na respeto, at paggalang at dignidad, at pag-ibig at kristyanong pakikipagbuklod, sinasabi ko ito. Nabasa ko nung isang araw sa isang pahayagan ng Afrika kung saan itong anak natin ni Kish na tagahamon natin sa pag-ibanghelyo nung nang hamunin siya ng isang Muhammadan, si Billy Graham, ang sabi, kung ang Diyos nyo ay Diyos, itagubilin niyo sa kanya na pagalingin ang mga may sakit gaya ng sinabi niya na kanyang gagawin. At ang anak ni Kish, kasama ng iba pa sa hukbo, ay nanahimik na lang at tumalis ng bansa na talunan. Kahiya-hiya, gayong ang Diyos natin ay Diyos, nagagagandahan ang ating mga kaiglesyahan, napakainam ng ating pag-iibanghelyo. Ito ang ating mga mangaawit na binabayaran. Ito sa atin ang naggagaling ang mga koro, ang pinakamatataas na taluktok na simbahan sa buong bansa. Ito ang ating mauhusay na kalalakihan, ang pinakamaraming pera. Ito ang intelektual sa atin. Ito nga ang teolohiyan natin na nakatugay-gay hanggang sa pinakatuldok. Alam natin ipangaral. Alam na alam natin bigkasin. Magagawa nga natin mag-ebanghelyo at dalhin papasok ang mga tao at umakay ng milyon-milyon kada taon na mga akay sa simbahan. Ayan nga ang mga awit natin na binabayaran, ang intelektual natin na pag-ibanghelyo. Kaya't walang kaalaman para tumugon sa hamon na gaya nun. Wala nga silang kaalaman tungkol dun. Wala nga silang kaalaman tungkol sa kanyang kapangyarihan na nagpapagaling, sa bautismo ng Espiritu Santo, sa mismong kapangyarihan na kakalag sa anino ng isang tao na malapit ng mamatay dahil sa kanser, at palayain siya. Wala silang kaalaman sa bagay na yon. Hindi kasi sila sinanay sa larangan na yon, katulad ni Saul at ng gawang taong kalipunan niya. Pero itulot nyo na sabihin ko sa bayan ng Diyos at sa inyo na mga anak, nang sa gayon, malaman nyo na di kayo iiwan ng Diyos ng walang patotoo. Di ngayon nalalaman ni Saul, walang kaalaman si Saul sa bagay na yon. Pero ang Diyos nga ay may munting David na naroon sa likod ng burol sa kung saan ng mga tupay di pinakakain ng eklesiastikal na damo. Pinangungunahan niya ang mga tupa sa tabi ng mga tubig na pahingan at sa mga luntiang pastulan. Inaalagaan niyang mabuti ang mga tupa ng kanyang ama. At kung may bagay na sasalakay doon na isang kaaway para sa kamali ng isa sa mga tupa ng kanyang ama, nakikilala niya ang kapangyarihan ng Diyos na magliligtas sa tupa na iyon. Ang Diyos nga ay may dapit pa rin sa kung saang dako na may kaalaman sa kung sa papaanong paraan may liligtas ang isa sa mga tupa ng Diyos sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Diyos. Kanya ngang napakikilala pa rin ang lahat ng tungkol sa bagay na iyon. Siya kasi nananatiling nagtitiwala. Wala nga siyang alam tungkol sa baluti ni Saul. Hindi nga niya ninais na magkaroon nun. Hindi niya ninais ang anumang denominasyon nila. Hindi niya ninais na masuotan siya ng mahinang baluti na iyon. Ang sabi niya, wala akong alam sa bagay na ito. Kaya't hayaan niyo akong humayo sa kapangyarihan na nalalaman ko. Siya nga'y tagapag-alaga ng mga tupa ng kanyang ama. Iningatan niya ang mga pastulan. Binigyan niya sila ng tamang uri ng pagkain at sila'y nabuhay at lumusog. Hindi sa tinapay lamang mabubuhay ang tao, kundi sa bawat salita na lumalabas sa bibig ng Diyos, mabubuhay ang tao. Pinapakain sila ng tunay na pastol, si Jesus Kristo na siya rin kahapon, ngayon at magpakailanman. At kung isasakmalin ng kaaway ang isa sa karamdaman, nababatid nga niya ang kapangyarihan ng Diyos. Tingnan niyo ang munting si David na tumayo roon. Sabi, ang lalaking iyon ay mandirigma na mula pa sa pagkasilang. At mula sa kanyang pagkabata, wala nga siyang alam kundi sibat at baluti. Sinanay siya ng husto, isa siyang teologo, at wala kang kaalam-alam tungkol doon. Sabi niya, totoo yan, Ginoo. Wala akong alam tungkol sa pagsasanay niya sa teolohiya. Pero may isang bagay na alam ko nga na kapag may kaaway na parating para sakmali ng isa sa mga tupa ng aking ama, ako'y nakikibaka doon taglay ang kapangyarihan ng Diyos. Naililigtas ko siya. Naipanunumbalik ko siya ng ligtas tungo sa mabuting kalusugan uli. Siya nga'y dinadala ko pabalik sa malilim na mga luntiang pastulan at mga tubig na pahingahan. At ang Diyos na ibinigay ang leon na iyon sa aking mga kamay at pinatay ko ang leon na iyon nung tangayin nito ang isa sa mga kordero at kanyangang idinulot na mapatay ko ang oso. Kaya naman ganoon din ang Diyos ng langit ay sasama sa akin para patayin ang Pilisteo na ito na dituli. Ang kailangan natin, pangunguna ng Espiritu Santo. Di ko batid ang natitira ko pang mga araw. Walang nakakaalam. Nung isang umaga, nakahiga ako sa aking higaan. At ako ngay, natutulog ako. At napanaginipan ko na may sakit daw si Joseph. At binuhat ko siya at ipinanalangin siya. At nung pagkagising ko, naligalig ako ng husto. Sabi ko, bueno, marahil magkakasakit si Joseph. At tumingin ako sa mismong harapan ko sa munting maitim na anino na medyo may pagkakape ang kulay. At parang ang ako yun. At pinagmasdan ko yun. At sa likod noon ay may kung sino na maputi at yun ang Panginoon. Bumaling ako sa may bahay ko para tingnan kung gising kaya siya para maipakita sana sa kanya na makita niya yung pangitain. Pero natutulog siya noon. Sabi ko, oh, patawad po, Panginoon. Ayan nga't, yun na dati ang buhay ko. Kinakailangan mo bang pihitin ako sa lahat ng ginagawa ko? Sa tuwing may bagay na mangyayari, iniisip ko na ikaw ito na gumagawa nito. At napagtanto ko na si Satanas pala yun na sinisikap na iliis ako mula roon. Sabi ko, kung mapapangunahan mo lamang ako. At habang ako ngay nakatingin, nakita ko ang pinakamagandang mukha na nakita ko kailanman sa isang tao. Siya ngay nasa harapan ko. Nakatingin doon, itinas niya ang kanyang kamay at yung mga kamay ko'y hinawakan at nagsimulang kumilos papunta sa gawirito. Iniwan na ako nung pangitain. Nung nakarang linggo ng umaga, ako nga'y gumising ng maaga. Sabado po yun, yung pangitain na ito, nung lagi akong nag-aalala. Lagi kong naiisip ang kamatayan. Eto nga't, ako'y 50 na. Eto nga't ang panahon ko ay di na. Iniisip kong di na magtatagal. At iniisip ko kung ano kaya ako sa theophany na yon, sa makalangit na katawang yon. Ano kaya't makikita ko halimbawa ang mga minamahal kong mga kaibigan at ano kaya't munting-puting ulap kaya sila na magdaraan at sasabihin, kaya't dumaan si kapatid na Neville o di siya makapagsasalita ng, kumusta kapatid na Branham? At sa pagparito ni Jesus, kaya nga't magiging tao uli ako. Lagi kong nga iniisip yan. Napapanaginipan ko nga na naroon daw ako sa kanluran. At papunta raw ko sa isang munting dako na may mga tanim na salbiya at kasakasama ko raw ang may bahay ko at galing daw kami sa pangingisda ng trout. At huminto raw ako at binuksan ko raw ang pintuan at ang kalangitan ay napakaganda raw. Hindi nga raw yon katulad sa mga narito sa libis dito. Asul ang mga yon at ang mga ulap ay magaganda at puti. At sabi ko raw sa may bahay ko, sabi ko, matagal na dapat tayong naparito. Matagal ng panahon dapat, honey. Sabi niya, pero alang-alang sa mga bata, ganun nga dapat sana, Billy. Sabi ko, sadyang, at nagising ako. At naisip ko nga, masyado akong nananaginip. Ano kayang dahilan at bakit? At tumango ako at ang may bahay ko'y nakahiga sa tabi ko. At itinas ko nga ang posisyon ng ulo ko sa unan ko. Gaya ng ginagawa ng marami sa inyo. Ipinwesto ko ang ulo ko sa may ulo na ng kama at inilagay ko ang mga kamay ko sa ilalim ng ulo ko. At nakahiga nga ako roon nang nakapaganito. At sabi ko, bueno, iniisip ko kung ano kaya roon. Pagtawid na sa kabilang ibayo, 50 na ako at wala pa akong nagagawa na anuman. Kung may magagawa lamang ako para sa ikatataguyod ng Panginoon, dahil alam ko na di na ako magtatagal bilang isang mortal. Lipas na ang kalahati ng buhay ko kung tutuusin, o lampas kalahati na nga. Kung mabubuhay man ako ng kasing haba gaya ng mga kaanak ko, hayat kalahati pa rin ang buhay ko ang lipas na. At tumingin ako sa paligid at nakahiga ako roon, naghahanda ng bumangon. Mag-alas 7 na noon, sabi ko, siguro pupunta na ako sa simbahan ngayong umaga. Mangyaring kung manat man ako, gusto ko pa rin mapakinggan si kapatid na Neville na mangaral. Kaya sabi ko, gising ka na ba, honey? At siya'y himbing na himbing sa pagkakatulog. At ayaw ko po sanang mapalampas ninyo ito. Hayat binago ako noon. Hindi na nga ako ang isiring kapatid na Branham gaya ng dati. At tumingin ako at may narinig akong bagay na paulit-ulit na sinasabi. Nagpapasimula ka pa lang. Magtumulin ka sa pakipagbaka. Magpatuloy ka lamang. Iniling ko ang ulo ko pansamandali. Naisip ko, bueno, siguro nasa isip ko lang yun marahin. Alam nyo, ang mga tao ngay nagkakaroon ng konting mga guni-guni. At sabi ko, siguro'y guni-guni ko lang yun. Sabi nun, magtumulin ka sa pakipagbaka. Magpatuloy ka, magpatuloy ka. Sabi ko, baka sa akin din ang gagaling ang salitang yun. At itinikom ko ang mga labi ko sa ngipin ko at ipinatong ko ang kamay ko sa bibig ko. At ayun pa rin yun. Sabi, magtumulin ka lamang kung alam mo lamang kung anong nasa dulo ng landas. At parang ang naulinigan ko si Graham Snelling o kung sino na umawit nung awiting yun. Inaawit-awit nila yun dito, ni Anna May at lahat kayo ritong lahat. Ako'y nalulumbay at tuwing uwi at ang makita si Jesus ang aking lunggati. Nais kong maulinigan ang matimyas na kalansingan ng mga kampanilya sa dakong pinagdadaungan. Paliliwanagin nito ang aking tahakin at lahat ng pangambay sa diyang paglalahuin. Panginoon, yung itulot na matunghayan ko ang kabilang ibayo ng tabing ng panahon. Napapakinggan nyo nga yan na inaawit sa simbahang ito. At bigla na lang akong may narinig na nagsabi, gusto mo bang tumunghay sa kabilang ibayo ng tabing? Sabi ko, lubos nga yung makakatulong sa akin. At tumunghay ako. Sa isang higlap, ako, isang hinga ay napunta ako sa isang munting dako na nakahilig. At lumingon ako. At hayon nga ako na nakahiga roon sa higaan. At sabi ko, kakaiba nga ito. Ngayon, ayaw ko pong ikwento inyo ito sa iba, para sa iglesia ko ito o mga tupa na pinapasturan ko. Ano pa man yon, na nasa katawan ko bang ito ako o nasa labas? O isa kaya yung paglipat ng kinalalagyan? Hindi nga yan katulad ng iba pang pangitain na nagkaroon ako. Nakatutunghay kasi ako sa dako roon at nagagawa ko rin tumunghay sa dako rito. At nung marating ko na ang munting dako na yon, hindi pa nga ako nakakakita kailanman ng ganong karaming tao na hayat tumatakbo papalapit, nagbubunyi, "O kalugod-lugod naming kapatid," at tumingin ako, at naroon nga ang mga kadalagahan. Marahil nasa kabataang edad lamang na 20, 18 o 20, iniabot nila ang kanilang mga bisig para yakapin ako at nagbubunyi, "Kalugod-lugod naming kapatid, heto nga ring paparating ang mga kabinataan na nasa kaningningan ng kanilang pagkabinata, at ang mga mata nila ay sadyang kumikinang at parang ang mga bituin sa madilim na gabi. Ang mga ngipin nila ay singputi ng perlas, at sila ay nagbubunyi at niyayakap ako at nagbubunyi, 'Oh, kalugod-lugod naming kapatid.' At huminto ako at tumingin ako, at nasa kabataan ako. Nilingon ko ang matanda kong katawan na nakahiga roon, na ang mga kamay ay nakalagay sa ilalim ng aking ulo. At sabi ko, hindi ko ito naiintindihan. At heto nga ang iniabot ng mga kadalagahan ng kanilang mga bisig para yakapin ako. Ngayon, nalalaman ko na ang mga taong nakikinig ngayon dito ay halo-halo. At kaya sinasabi ko ito ng may katamisan at pagkabanayad sa Espiritu. Ang mga kalalakihan nga ay di nila magagawang yumakap sa kababaihan ng walang pantaong sensasyon. Pero wala ngang ganoon sa dakong yun. Wala roong kahapon o kinabukasan man. Di sila napapagod doon. Sila'y wala pa nga akong nakikita kailanman ng mga magagandang babae tulad doon sa buong buhay ko. Ang mga buhok nila'y lampas sa kanilang bewang. Ang mga palda nila'y mahabat abot sa kanilang mga paa. At sila nga'y yumayakap sa akin. At di nga yung katulad maging ng pagyakap sa akin ng sarili ko mismong kapatid na babae na nakaupurian na yayakap sa akin. Di po nila ako hinahagkan at di ko sila hinahagkan. Isang bagay nga yun na ako'y walang bukabularyo para isalarawan yun. Wala akong salita para ilahad yun. Kasakdalan ay di sapat para ipaliwanag yun. Karilagan ay di rin sapat para ilahad yun. Wala nga. Isang bagay nga yun na di ko talaga, hayat kayo mismo ang kinakailangang mapunta sa dakong yun. At tumingin ako sa gawirito at sa gawiroon. At sila nga'y papalapit na libo-libo ang bilang. At sabi ko, di ko talaga ito naiintindihan. Sabi ko, bueno, sila, at heto nang dumarating si Hope, ang una ko pong naging asawa. Tumakbo siyang papalapit, at di niya sinabing, "Asawa ko." Ang sabi niya, "Kalugod-lugod kong kapatid." At kanya nga akong niyakap, may isa pa roong babae na nakatayo roon, na yumakap din sa akin. At pagkatapos niyakap ni Hope ang babae na ito, at ang bawat isa pa, at naisip ko, isang bagay nga ito nagkakaiba. Hindi maaring may kung anong bagay. Naisip ko, gugustuhin ko pa bang bumalik uli sa matandang katawan na yon sa higaan? Kaya't tumingin nga ako sa paligid, sa loob-loob ko. Ano kaya ito? At ang itsura ko nga'y kaaya-aya. At sabi ko, di ko talaga naintindihan ito. Pero si Hope nga'y parang, isang panauhing pandangal. Hindi siya kaiba sa iba, pero mukha nga siyang panauhing pandangal. At may narinig akong tinig ng mga sandaling yun na nagsalita sa akin na naroon sa silid. Sabi, ito mismo ang ipinapangaral mong Espiritu Santo. Ito mismo ang sakdal na pag-ibig. At walang makapapasok dito na di ito tinataglay. Ako nga'y mas higit na sigurado ngayon, higit kailanman sa buhay ko na kinakailangan ng sakdal na pag-ibig para makapasok doon. Wala roong pagkaingit, wala roong pagkapagal, wala roong kamatayan. Ang karamdaman ay di nga maaari na makapasok sa dakong yun. Mortalidad, hindi ka roon tatanda. At maging hindi ka roon iiyak, sadyang paglalakip ng isang kagalakan. Kalugod-lugod na kapatid. At dinala ako at pinaupo nila ako sa isang karangal-rangal na mataas na dako. Sa isip-isip ko, hindi naman ako nananaginip. Ako ngay nakatunghay doon sa aking katawan na nakahiga rito sa higaan. At pinaupo nga nila ako sa dakong yun at sabi ko, hindi ako karapat-dapat na maupo rito. At heto ngang paparating doon ang mga kababaihan at mga kalalakihan mula sa magkabilang panig na sadyang ang nasa kasibulan ng kanilang kabataan, nagbubunyi. At may isang babae na nakatayo roon at nagbunyi siya, kalugod-lugod kong kapatid. Tuwang-tuwa nga kami na makita ka rito. Sabi ko, hindi ko ito naiintindihan. At pagkatapos yung tinig na yon na nagsasalita sa itaas ko ang sabi, alam mo na nasusulat sa Biblia na tinitipon ang mga propeta na kasama ng kanilang bayan. At sabi ko, siya nga, naalala ko yon sa kasulatan. Sabi, Bueno, ito na mismo yung punto na yun na ikaw ay tinitipon kasama ng iyong bayan. Sabi ko, kung ganun ay totoo pala sila at nararamdaman ko sila mismo. Oo, siya nga. Sabi ko, pero milyon-milyon ang kanilang bilang. Hindi naman ganun karami ang mga Branham. At sabi ng tinig, hindi sila mga Branham. Sila ang mga naakay mo. Sila yung mga naakay mo sa Panginoon. At sabi, ang ilan sa mga kababaihan dyan na iniisip mo na mga magaganda, sila nga'y mas matanda pa sa 90 taong gulang nung maakay mo sila sa Panginoon. Di na nga katakataka na sila'y nagbubunyi, kalugod-lugod naming kapatid, at sila'y nagsipagbunyi ng sabay-sabay, lahat, ang sabi, kung hindi ka humayo, wala sana kami rito. Tumingin ako sa paligid na isip ko. Bueno, di ko pa rin talaga naiintindihan. Sabi ko, oh, nasaan si Jesus? Gustong-gusto ko talaga siyang makita nang may lubos na pananabik. Sabi nila, ayan nga't siya ay nasa dakong mas mataas pa sa bandaroon pataas. Sabi, balang araw, siya'y darating para katagpuin ka. Kita mo? Sabi, ikaw nga'y isinugo bilang isang tagapanguna at darating ang Diyos. At sa pagdating niya, ahatulan ka niya ng ayon sa kung anong itinuro mo sa kanila unang-una, kung sila ba'y makakapasok o hindi, kami ngay makakapasok sang-ayon sa iyong itinuro. Sabi ko, oh, nagagalak ako. Si Pablo ba? Siya rin ba'y kinakailangan din na tumayo katulad nito? Si Pedro ba'y kinakailangan din na tumayo katulad nito? Oo, sabi ko, kung ganoon, ay ipinangaral ko ang bawat salita na ipinangaral nila. Hindi ako lumihis kailanman mula rito sa isang panigman patungo sa kabila. Kung papaano ngang nagsipagbautismo sila sa pangalan ni Jesus Kristo, ganoon din mismo ang ginawa ko. Kung papaano ngang nangaral sila ng bautismo ng Espiritu Santo, yun din mismo ang ginawa ko. Ano man ang kanilang itinuro, yun din ang itinuro ko. At yung mga taong yun ay nagsipagbunyi at ang sabi, alam namin yan. At alam din namin na kami sasama sa iyo balang araw pabalik sa lupa. Sabi, darating si Jesus at hahatulan ka sang-ayon sa salita na iyong ipinangaral sa amin. At pagkatapos, sa sandaling yun ay ikay tanggapin na, natiyak na mag-ikay tatanggapin, at ang sabi, ayan ngang, ipre-presenta mo kami sa Kanya bilang iyong mga tropeo ng iyong pagmiministeryo. Sabi, pangungunahan mo kami patungo sa Kanya at sama-sama tayong lahat. Tayo babalik sa lupa para mamuhay ng magpakailanman. Sabi ko, kinakailangan ko na bang bumalik ngayon? Oo, basta't magpatuloy ka lang na magtumulin. Tumingin ako at nakikita ko nga roon ang kakapalan ng mga tao sa abot ng kaya kong tanawin na hayat dagsa pa rin ang pagdating. Gusto akong yakapin, nagbubunyi, kalugod-lugod naming kapatid. Bigla na lang ng mga sandaling yon nagsalita ang tinig. Lahat ng iyong iniibig sa buong buhay mo at lahat ng umiibig sa iyo, ibinigay ng Diyos sa iyo sa dako rito. At tumingin ako, at heto ngang paparating ang aking aso noon. Hayan ngang lumalapit, heto rin paparating ang aking kabayo. At ipinatong ang kanyang ulo sa aking balikat, at humalinghing. Sabi, lahat ng iyong iniibig sa buong buhay mo, at lahat ng umiibig sa iyo, ibinigay na ng Diyos sa iyong kamay sa pamamagitan ng iyong pagmiministeryo. At naramdaman ko ang sarili ko na lumipat ako mula sa napakagandang dako na iyon. At tinignan ko ang paligid. Sabi ko, gising ka na ba, honey? Tulog pa siya. At naisip ko, oh Diyos, oh tulungan mo ako, oh Diyos. Huwag mo po akong ipahintulot na ikompromiso ko ni isang salita. Iyo pong itulot na ako'y makapanatili ng tuwid sa salita na iyon. At ipangaral ito, hindi ko alintana anuman ang dumating o lumipas. Ano man ang ginagawa ng iba, gaano mang karaming Saul ni mga anak ni Kis ang maglilitawan, gaano mang karaming ganito, ganoon o ano pa, iyo pong itulot, Panginoon, na ako'y magtumulin patungo sa dakong yun. Lahat nitong pagkatakot sa kamatayan, sinasabi ko po ito na nasa harap ko mismo ang Biblia ko sa umagang ito. May munting anak na lalaki ako riyan, 4 na taong gulang na pinapalaki, may 9 na taong gulang akong anak na babae, at 1 dalaginding na ako'y nagpapasalamat na sila'y tumatahak sa daan ng Panginoon. Diyos, iyo pong pahintulutan na ako'y mabuhay, na sila'y palalakihin ko sa pagpapaalala ng Diyos. At higit pa roon, ayan nga ang buong mundo na mistulang nagbubunyi sa akin. 90 taong gulang na mga babae at mga lalaki at lahat ng iba-iba pa. Kung hindi ka humayo, wala sana kami rito. At Diyos, iyong itulot na magtumulin ako sa pakikibaka. Pero kung dumating man ang kamatayan, di ako malulumbay. Magiging kagalakan pa nga ito. Magiging isang kaluguran ang makapasok mula sa pagkabulok na ito at kadustaan. Kung isa sa larawan ko ang iba yung yun, 100 bilyong milya ang taas, ang kadakwadradong bloke, at hayun nga ang sakdal na pag-ibig, na bawat hakbang patungo rito ay pakitid ng pakitid ito, hanggang sa makarating tayo sa dako na kinalalagyan natin ngayon. Iyan nga'y magiging anupat anino na lamang ang pagkabulok, na may muntingang bagay na matatalos natin at mararamdaman na may kung anong bagay nga sa isang dako. Hindi nga natin naiintindihan kung ano ito.
Oh,
mga kalugod-lugod kong kaibigan, mga minamahal ko, mga iniibig ko sa Ebanghelyo, mga ipinagkaloob sa aking mga anak sa Diyos, pakinggan niyo ako na inyong pastor. Sa inyo po'y kung may paraan lamang ako para maipaliwanag ito sa inyo. Wala ngang salita, wala akong masumpungan, di yun masumpungan kahit saan. Pero sa kabilang ibayo po ng huling hininga na ito, ay naroon ang pinakamalwalhating bagay na inyong wala ngang paraan para ipaliwanag ito. Wala nga, di ko talaga yun maipaliwanag. Pero anuman ang ginagawa niyo, kaibigan, isang tabi niyo mismo ang lahat ng ginagawa niyo hanggang sa makamit mo ang sakdal na pag-ibig, tumutong ka sa kalagayan na maiibig mo ang bawat isa, bawat kaaway man, bawat ano pang iba. Yaong isang pagbisita ko lamang sa dako roon ay sa akin ngay binago ako nun. Ako ngay hindi na magiging tulad ng kapatid na Branham dati. Yumugyugma ng eroplano, tumidlat man, may espiya man na tututukan ako ng baril. Anuman yun, wala nang anuman yun. Magtutumulin ako sa pakikibaka sa pamamagitan ng biyaya ng Diyos. Dahil ipinangaral ko ang Ebanghelyo sa bawat nilalang at bawat tao sa abot ng makakaya ko, hinihikayat sila patungo sa marilag na lupain yun sa ibayo. Mukhamang mahirap, talagang uubos ng maraming lakas. Di ko man alam kung gaano pang katagal, hindi natin alam sa pisikal na pananalita. Itong, kung ibabase doon sa pagsusuri sa akin nung isang araw, ang sabi niya, may 25 taon ka pa ng matatag at magandang buhay, malakas ka pa. Nakatulong sa akin yun, pero, hindi yun. May kung anong bagay dito sa loob ko rito. Ang kabulukan na ito ay magbibihis ng di pagkabulok. Ang may kamatayang ito ay magbibihis ng walang kamatayan. Maglitawan man ang mga anak ni Kiss, ako, hayan nga mismo ang magagandang bagay na ginagawa nila. Wala akong anumang masama na masasabi laban dito. Nagpapamahagi sila sa mahirap at sa pagkakawang gawa. At kung maaalala niyo, hayan ding sinabi ni Samuel kay Saul, magsasalita ka rin ng propesya. At marami nga sa mga kalalakihan yun ay dakila, magigiting na mga mangangaral na magagawang ipangaral ang salita na parang mga arkanghel. Pero sa kabila nun, ay di pa rin yun ang kalooban ng Diyos. Ang Diyos ang dapat nilang hari. Kapatid na lalaki, kapatid na babae, hayaan yung ang Espiritu Santo ang manguna mismo sa inyo. Iyuko po natin ang ating mga ulo pansimandali. Ako'y nalulumbay at tuwing uwi, at ang makita si Jesus ang aking lunggati. Nais kong maulinigan ang matimyas na kalansingan ng mga kampanilya sa dakong pinagdadaungan. Paliliwanagin ito ang aking tahakin at lahat ng pangambay sadyang paglalahuin. Panginoon, iyong itulot na matunghayan ko ang kabilang ibayo ng tabing ng panahon. Panginoon, iyong itulot na tumunghay ako lampas sa tabing ng lungkot at pagkatakot. Iyong itulot na makita ko ang maaraw at maliwanag na panahon. Pananampalataya ay mag-iibayo at lahat ng pagkatakot mapaglalaho. Panginoon, iyong itulot na matunghayan ko ang kabilang ibayo ng tabing ng panahon. Nakatitiyak po ako, Panginoon, na kung ang munting iglesia na ito rito sa umagang ito ay makatutunghay lamang sa kabila ng tabing, wala nang paghihirap sa kalagitnaan nila. Hindi na magkakaroon pa. Wala nang karamdaman. wala na't iba yung kasakdalan na lamang. At itong nga isang hininga lang ang pagitan mula dito at doon. Mula katandaan patungong kabataan. Mula sa oras patungong walang hanggan. Mula sa pagkabahala sa hinaharap at kalumbayang hatid ng nagdaan, patungo sa kasalukuyang panahon ng walang hanggan sa dako ng kasakdalan. Dalangin ko, Diyos, na iyo pong pagpapalain ang bawat isa na narito, na kung mayroon man na narito, Panginoon, na di ka pa nakikilala sa tahakin na iyo ng pag-ibig, at tunay, Ama, na walang makapapasok sa banal na dakong iyon ng di taglay ang ganong uri ng pag-ibig, bagong kapanganakan na may panganak na muli. Ang Espiritu Santo, ang Diyos ay pag-ibig, at batid po namin na iyan ang katotohanan. Magawa man namin na pausugin ang mga bundok sa pamamagitan ng aming pananampalataya, na hayat makagawa man kami ng mga kagilagilalas na bagay, ay hayan pa rin na kapag di iyon kamit doon, eding hindi kami makapapanhik sa madakilang hagdan na iyon patungo sa ibayo. Pero kamit iyon, kami itataas noon lampas sa alalahaning ito na panlupa. Dalangin ko, Ama, na iyo pong pagpapalain ng mga taong narito, at nawa na ang bawat taong nakinig sa akin sa umagang ito ay pamalita ang katotohanan na ito, na ikaw po ang aking patunay, Panginoon. Gaya ni Samuel noong unang panahon, may sinabi ba ako kailanman sa kanila sa iyong pangalan na nupat ang katotohanan lamang? Sila ang mga tagapagdinig, at isinalaysay ko sa kanila ngayon, Panginoon, na kinuha mo ako patungo sa lupain yun, at nalalaman mo mismo na yan nga ang totoo. At ngayon, Ama, kung meron man dito na di ka pa nakikilala, naway ang oras na ito ang oras na sasabihin nila, Panginoon, iyo pong ilagay sa akin ang kalooban na maging kalooban mo. Iyo pong ipagkaloob ito, Ama. At ngayon, kayo na mga nagsipagyuko ng inyong mga ulo, maaari niyo po bang itaas ang inyong mga kamay at sabihin, ipanalangin mo ako, kapatid na Branham, na ang kalooban ng Diyos ay mapasa akin.
Now, while you're right where you are,
ngayon, habang nariyan kayo sa kinalalagyan niyo, sige po't nang may pagkalugod, magagawa niyo po bang sabihin sa Ama, Diyos, sa kaibuturan ng puso ko ngayon, itinatakwil ko ang lahat ng mga bagay sa sanlibutan. Itinatakwil ko ang lahat nang sa gayon ay maibig kita at mapaglingkuran kita ng buong buhay ko. At gagawin ko po mula sa araw na ito, mula ngayon, nasusunod ako sa iyo sa bawat kasulatan sa iyong Biblia. Kung kayo'y di pa nababautismuhan sa Kristiyanong pagbabautismo, gagawin ko po, Panginoon. Kung di ko pa natatanggap ang Espiritu Santo, inyo ngang malalaman kung natanggap niyo na ito. Ibibigay nito sa inyo. Bibigyan kayo nito ng katiyakan at pag-ibig na kailangan niyo. Oo, marahil may mga bagay kayong iba na nagawa noon na nagkaroon kayo ng mga sensasyon, katulad ng nakasigaw marahil kayo o nakapagsalita sa iba't ibang wika, nasiyang at mainam naman. Pero kung ang makalangit na pag-ibig ay wala riyan, paniwalaan niyo ako ngayon. Sabihin, Panginoon, iyo pong ilagay sa kaibuturan ng puso ko at sa aking kaluluwa ang pag-abot ng iyong Espiritu nang sa gayon ako'y makaibig at makapagbigay dangal at makamit ang makalangit na pag-ibig ngayon sa aking puso sa araw na ito na magdadala sa akin sa lupain na iyon sa oras ng huling hininga ko'y lilisanin na ako. Habang nananalangin tayo, manalangin kayo sa sarili niyo ngayon. Sa inyong sari-sarili, manalangin kayo. Hilingin niyo sa Diyos na ipangyari yun para sa inyo. Minamahal ko kayo. Minamahal ko kayo. Kayo na mga kalugod-lugod na mga kalalakihang naguuban na ang buhok na nakaupo rito, na kumakayod ng gusto at para mabigyan ng makakain ng malilit nilang mga anak. Kayo po ng mga kaawa-awang mga matatandang nanay na nagpapahit ng mga luha sa kanilang mga mata. Tinitiyak ko sa inyo ito, kapatid na babae. Minamahal, hindi na ganoon sa pagtawid sa panibagong hininga sa ibayo. Naniniwala po ako na narito ito mismo sa salit na ito ngayon. Nasa kabilang dimension lamang ito mula rito sa kinabubuhayan natin, sa diyangang kabulukan itong dakong kinabubuhayan natin ngayon. Pero iloob mo sa akin, Panginoon, ng iyong kalooban ng masunod, Manalangin kayo habang nananalangin tayo ng sama-sama. Nang may pagpipitagan, Panginoon, sa batayan ng iyong salita at ng iyong banal na Espiritu, kami po'y nagagalak na malaman kung saan galing ang aming kapanganakan. Kami po'y nagagalak na kami na ipanganak hindi sa kalooban ng tao, hindi sa kalooban ng laman, kundi sa kalooban ng Diyos. At itinadalangin namin ngayon, Ama, na sila na narito na humihiling ngayon para sa biyayang pagpapatawad, na ang iyo pong Espiritu mismo ang gumawa sa gawain niyon, Panginoon. Wala po kasing paraan para ako mismo ang gumawa nun. Isa lang po akong tao. Isang anak na lalaki lamang ni Kis. Pero hayan nga't ikaw po ang kailangan namin, ang Espiritu Santo. Diyos, iyo pong itulot na ako'y maging katulad ni Samuel, ang isa na nagsasabi ng katotohanan ng salita, at iyo ngang pinapatotohanan nito, papasa hanggang ngayon, at naniniwala ako na iyo pong ipagpapatuloy, basta't manatili lamang akong tapat sa iyo. Nawa silang lahat ay tumanggap sa oras na ito ng buhay na walang hanggan, Ama. Nawa ang araw na ito ay di mawaglit sa kanila kailanman, na sa oras na sila'y yayaon na sa mundong ito, nawa itong isinaysay ko sa kanila ay tumugaygay patungo sa realidad. At habang nakaupo kami rito na mga mortal sa araw na ito, sumisilip sa aming relo, iniisip ang pananghalian namin, ang trabaho kinabukasan, ang mga alalahanin at mga pagsusumakit sa buhay, hindi na nga magkakaganito paroon. Lahat ng ito ay lilipas. Wala nang magiging alalahanin pa. At isang dakilang paglalakip na lamang ng kagalakan na walang hanggan. Iyo pong ipagkaloob sa kanila ang ganong uri ng buhay, Ama, sa bawat isa. At nawa, hinihiling ko po sa iyo, Ama, ng bawat isa na narito sa umagang ito, na nakapakinig sa akin ng isa-isay ko ang pangitain na ito, naway makatagpo ko ang bawat isa sa kanila sa kabilang ibayo. Gayong may mga kalalakihan dito na di maniniwala sa akin marahil at maging kababaihan din. Pero Ama, huwag nawa itong sumagabal sa aming tahakin. Naway makatagpo namin sila sa dako roon at sila'y sumalubong din at yayakapin namin ang isa't isa na nagbubunyi, kalugod-lugod naming kapatid. Naway maging katulad nga ito nung ipinakita roon, Panginoon, sa lahat, lahat ng minamahal ko, at lahat ng nagmamahal sa akin, e dinadalangin ko po na maging ganoon ito, Panginoon, at iniibig ko silang lahat. Sila'y mapadako nawa roon, Ama, ako'y nag-aalok sa kanila ng buhay na walang hanggan ngayon. Naway gawin nila ang bahagi nila na tanggapin ito, sapagkat inihiling ko po ito sa pangalan ni Jesus. Amen. May kaunti pa tayong panahon para makapanalangin para sa mga may sakit. Nakikita ko na may munting kabataang babae rito na may sakit at isang binibini sa silyang degulong. Ngayon, sa akin pong mga minamahal na mga kapatid na lalaki, mga kapatid na babae, huwag niyo po sanang mamali ang pagkaunawa sa akin. Hindi ko po alam kung ano yung nangyari. Pero Diyos, kapag ako'y mamatay, ako naway makabalik sa dako roon. Iyo pong itulot na makapunta ako sa dakong yun, na dakong gusto ko talagang puntahan saan man yun. Hindi ko po ipinipilit na maging isang Pablo na inagaw noon pa itaas ay katlong kalangitan. Hindi po yun ang sinasabi ko. Naniniwala ako na sinisikap lamang ng Diyos na palakasin ang loob ko. Sinisikap na bigyan ako ng konting bagay para magtumulin pa dito sa bago kong pagmiministeryo na paparating. Di naman po siguro kawalang pitagan kung may basahin lang ako rito ng ilang minuto. Ayos lang po ba? Isa sa nangungunang magasin ng bansa, si Billy Graham. Si Dr. Billy Graham ay inanyayahan sa mga Islam. Dito sa unang pahina ng The African Times, 15 ng Pebrero, 1960, ang manunulat ng artikulong ito na isa pong Muslim, Mohammedan, iniisip na niya na ang mga himala ay nararapat lamang na lumalakip sa pangangaral ng Ebanghelyo ni Kristo na siya rin kahapon, ngayon at magpakailanman. Sinisipi natin dito ganito. Ipinangako ni Kristo sa kanyang mga tagasunod noong sabihin niya, ang sumasampalataya sa akin, ang mga gawang aking ginagawa ay gagawin din naman niya, lalong dakila pa kaysa sa mga ito ang gagawin niya. Ang iglesia ba'y ginagawa ang mismong mga gawa na ito na siya namang mga katangian ni Kristo sa Biblia? Magagawa ba nito ito sa panahon ngayon? May matutukoy ba na kahit isa ang sinumang iglesia na may nagpamalas ng kahit kalahati ng mga himalang ipinamalas ni Kristo? Na di ba't ang sinasabi pa ngay, lalong dakilang mga gawa? Magagawa mo ba bilang isang individual na kilala't kinatawan ng mga Kristiyano na humayo na ibangon ang mga patay sa pisikal nitong buhay? Magagawa mo bang makapaglakad sa ibabaw ng mga dagat? Magagawa mo bang pagalingin ng may sakit at pagkalooban ng paningin ng bulag? Hindi ba't ito, katulad nga ng binanggit sa itaas, ay isang kabalintunaan na napuna ng Muhammadan? O itinalaga, o ang mismong palatandaan ni Kristo sa mga tagasunod katulad ng mismong binabanggit ng iba o nasa paniniwala niyo mismo, maliwanag na inilalahad ng artikulong ito na isinulat ng Muslim ang di pagkakaayon-ayon mula sa isang pagpapahayag hanggang sa sumusunod pa. Pinamamalian nila ang Muslim na ito, pero tama naman siya. Pero heto nga ang isinagot nila doon. Ang pinakamainam na sagot dito ay basahin ng Biblia at alamin ang Koran. Isinasaysay ng Koran na isinasaysay ang pagkakaroon ng paghahambing na ito. Ang pahayag na ito ng Muhammadismo na paninira at pagyurak sa Kristyanismo ay isa lamang pretensyoso. Pretensyoso. Ang basa marahil dito na imahinasyon. Ang manunulat ngay hayat pinuna ang mahalagang bahagi na ito patungkol sa mga himala na bahagi ng iglesia. Pero heto nga't may pag-aagam-agam kami sa sinseridad ng manunulat. Dahil sino bang makakapagturot pasusubalian ng mga himala na ginawa ni Reverend William Branham sa harapan ng mga Muslim sa Timog Afrika noong 10,000 ang tumanggap kay Kristo bilang tagapagligtas? Sa ilalim ng pagmiministeryo ni William Branham sa Durban, Timog Afrika, at sa iba pang panig ng mundo, o kay T.L. Osborne ng Kanlurang Afrika, tunay na tumitindi kami ng 10% para kay Billy Graham. Ang tinatalakay dito na punto ng usapin ay di na, hayat ang punto ng usapin na ito ay di na kailangang bigyan ng halaga. Pero sa kabila ng bawat maliit na bahagi niyan, pinatawag nila ako. Sinasabi nila na mga panatiko tayo, na di raw natin alam ang pinaggagawa natin, pero hetong nagpapatotoo sila mismo sa kanilang sariling babasahin na ang Diyos ang may gawa nun, ano't anuman. Ang Diyos nga ay ganun pa rin Diyos ngayon kung paano siya noon. Iniisip niyo marahil na din nila ito pinaniniwalaan, na din naman nila ito nakikita. Hindi po ito may tatago, hindi po ito ipinangyayari sa kungsang tagong sulok at makailang daang libong mga tao na nakaupo noon dun na nasaksihan nila ito mismo. Nung masaksihan nga nila ang pilay na ito na batang lalaki na nagdurusa na lumapit dun, sinaysay sa kanya ng Espiritu Santo ang kanyang buhay at mga bagay-bagay at kung anong nangyari sa dakong yun, at ang makita nga ang makasampung libong mga Muslim na nagsiluhuran mismo sa lupa, nagpatira pa para tanggapin si Jesus Kristo bilang sarili nilang tagapagligtas. May mga T.L. Osborne pa rin tayo at iba pa na nananatili pa rin nagpapakain ng pagkain ng tupa. Sa palagay ko, hindi pa nakakahayo si kapatid na Osborne ng lubusan sa dako ng mga Muslim. Sinasabi nila na malakas daw sila doon. Pero may Diyos pa rin tayo na may kakayahang iligtas ang tupa sa leon. Magagawang iligtas ang tupa mula sa oso. Mainam nga ang may dudulot nito sa akin na malaman ko na sinulat nila yon at kinikilala nila ito. Hindi, iniisip nila na hindi. Lumalakad nga sila ng palayo at pinatalikuran nito. At sinasabi pa nga, ang araw ng mga ganoon ay lipas na. At sasabihin tuloy ng Muslim, ganoon ba? Kung ganoon ay ang buong Biblia pala ay lipas na rin. Mali pala kayong lahat. Ang sinasamba nyo ay isang tao na namatay at ang pangalan niya ay Jesus. At namatay siya at tagal-tagal ng panahon ang nagdaan. At di nga nangyari na siya'y nagbangon maguli. Pero di nga nila yun masabi sa pagtitipon doon sa Durban. Ayon kasi siya na tumindig doon na ginagawang siyang bagay na ginawa niya noon. Isa nga ang pagpapatunay yun sa kanila. Ngayon, maging yung mga denominasyon ay babalik at babalikan nila talaga yun. Yung mismo nagsulat at nagsabi sa akin noon na dapat ko raw tugay-gayin pabalik sa Biblia ang katuruan ko. Mangyaring siya mismo ang sumulat noon sa kanilang babasahin. Gagawin nga ng Diyos na purihin nila siya, ano tanuman, ayan nga, kahit ano pang mangyari. Tama yun, gagawin nga niya na kanilang purihin siya, ano tanuman. May munti tayong batang babae rito na may sakit na nakaupo rito. Anak niyo po ba? Anong iniinday niya, kapatid na babae? Ginang? Pagdurugo sa utak? Oo, siya nga. 4 years na na ngayong Agosto? Oh, sa Marengo po ba ito? O saan man sa dako roon? Pauli, ang batang babae pong ito pala yun, kung ganon. May nag-iisang bagay lamang, nanay, na maililigtas mo ang batang babaeng ito. Yun nga'y ang kilalanin siya ng Diyos. Nagagalak akong marinig yan. Nabisita mo na ba siya noon para ipanalangin, kapatid na Neville? Mula nung bisitahin siya ni kapatid na Neville at ipanalangin, umigi na ang lagay niya. Tunay nga may mga pastol pa rin na kumikilala sa pagkain ng tupa. Ano pong iniindan niyo, minamahal na kapatid na babae na nakaupo riyan sa silyang degulong mo na yan? Cancer. Bueno, kung may hihilingin lamang akong isang bagay sa iyo, marahil dito mismo, ilan po sa mga narito ang gumaling na sa pamamagitan mula sa cancer? Itaas niyo po ang inyong mga kamay. Tumingin ka rito, kapatid na babae. Ang Diyos ang tagapagpagaling. Alam natin yan. Kung sasabihin ko sa iyo na magagawa kong lumapit yan at alisin ang pagdurugo na yan mula sa batang babaeng yan at paigihin ang lagay niya, mali nga ang sinasabi ko sa iyo. O ang alisin ko ang cancer na yan sa babae. Pero heto nga ang isang bagay na nalalaman ko na may oso, isang cancer, isang tumor, isang pagkabulag, at maging kamatayan na sumakmal sa ilan sa mga tupa ng Diyos isang araw. At ako'y humakbang taglay-taglay ang kapangyarihan ng Diyos at pinaslang ko siya at dinala ko pabalik ang tupa. Siya nga. At tayo nga'y hahakbang ngayon. Di taglay ang kung anong kagilagilalas na bagay na ganito at ganoon. Ako nga'y humakbang daladala ang isang simpleng munting tirador ng panalangin. Kanyang ipanunumbalik siya. Sinasampalatayanan mo yan, hindi ba, kapatid na babae? Sinasampalatayanan mo rin. Kayo rin po, kapatid na babae. Ilan po sa inyo ang sumasampalataya ng buong puso niyo ngayon? Ngayon, iyukod niyo lamang po ang inyong mga ulo habang dadako na ako sa pananalangin. Minamahal na Ama, narito ang isang maganda't kabataang babae na nakaratay rito, na hindi na makalalakad pa kahit kailan, o makagagalaw man, maliban na iyong tulungan siya. Sinakmal siya ng kaaway. Ang kalagayan niya ay di kayang abutin ng kahit sinong doktor. Tinangay siya ng kaaway sa dako na talagang napakalayo sa kung saang kalagayan. Nang doktor ay di niya malaman kung anong dapat niyang gawin. Pero siya nga'y di malayo sa kaya mo pong abutin, Panginoon. Siya nga'y nasa isang dako na iyo pong maiaabotan yung kamay sa kanya. Sa patayan ng salita ng Diyos, ipinapatong po ang aking mga kamay sa kabataang babae na ito. At sinasaway ko ang pagdurugong ito sa utak. Sa pangalan ni Jesus Kristo, iyo pong salitain na panumbalikin ng babaeng ito na siya'y maging normal uli. Siya'y mabubuhay sa kaluluwalhati ng Diyos. Siya naway gumaling na makapaglalakad, papasok at palabas ng simbahang ito, katulad ng iba pa na pumapasok dito, na sadyang katulad nga nito na nagpupuri sa Diyos. Siya nawa sa pamamagitan ni Jesus Kristo. Ayan nga ang pamumuti ng kanyang buhok, na kaunting pag-inog na lamang, at siya'y paruroon na sa lupain sa ibayo, kung saan nakita ko na wala ng pagtanda, bagkus kabataan na lamang. Pero ang kanyang mga minamahal sa buhay ay naupo rito, umiiyak, at mahal na mahal siya. Ang mabangis na kaaway nga'y sinakmal siya at tinangay sa di na kayang abutin ng doktor. Itong nakakatakot na leon ng kanser. Diyos, ako nga'y paruroon para sa kanya. ako'y paroroon para ibalik siyang muli. Tinapas lang po ang leon na ito ng kanser sa pangalan ni Kristo na di madadaig na aking kinakatawan. Sinaway lisanin na nito at siya'y gumaling na at mabuhay ng marami pang mga taon na hetong ng sa ikapupuri at ikaluluwalhati ng Diyos sa pamamagitan ni Yesus Kristo na aming Panginoon. Ngayon, makalangit na Ama, di nga sa ano pamang kagilagilalas na baluti ni nang pinakintab na si Batman na pananalita o bokabularyo na kung sinong mananalumpati, kundi ng pangkaraniwa at simpleng tirador lamang ng pananampalataya. Ako pa'y humahakbang para sa kaluluwa na ito at sa katawan na ito na tinangay ng kaaway na kanser sa dakong di kayang abutin ng doktor. Pero ako nga'y pumaparoon sa kanya sa umagang ito, Panginoon. Ipinanunumbalik siya sa malilim na luntiang pastulan na tubig na pahingahan. Sa pangalan ng mananagumpay na Jesus na ako'y kinatawan niya, taglay ang di mapagkunwaring pananampalataya. Sumasampalataya ako na may panunumbalik siya sa pamamagitan ng kapangyarihan na ito ng panalangin na aming itinalangin, mangyari nawa. Sa palagay ko ay may gawaing pagbabautismo. Meron po ba? Maaari niyo po bang itaas ang inyong ulo pansamantali? Sinasabi po sa akin ng pastor, eto nga ang ilan na sadyang may malubhang sakit. Iigi sila. Basta huwag haayos ang lahat. Pangako ng Diyos ay di nabibigo. Atin silang pupuntahan. May gaganapin pong gawain para sa pagbabautismo. May ilang mga tao rito na magpapabautismo. Magdadawas ulit tayo ng gawain mamayang gabi. Meron po ba rito na di na makakapunta mamayang gabi na nagnanais na handugan namin kayo ng panalangin ngayon? Na di na po makakapunta rito mamayang gabi? Sige po't lumapit lang po kayo rito sa inyo na di na makakapunta mamayang gabi. Marami pa po akong oras. Magpapapila tayo para sa pananalangin mamayang gabi. Babautismo lamang nila ang ilang tao rito. May munting batang lalaki nga kayo riyan. Sige po.
Yes, brother.
Ayos lang, kapatid. Salamat na marami. Ayos lang po ba kung basahin ko ito mamaya o ngayon na po ba? Salamat po, Ginoo. Ngayon, kung bibigyan niyo lamang kami rito na isang minuto o dalawa, maya-maya'y gaganapin na po natin ang gawain para sa pagbabautismo. Alam ko po na gusto niyong masaksihan nito. At sa mga nagnanais ng bautismo sa umagang ito, bueno, kayo, sa mga kababaihay magpunta lang sa gawi rito para magpalit ng kanilang damit at ang mga kalalakihay sa gawi naman dito. Tapos habang nananalangin ako para sa mga may sakit, siguro'y maghanda na kayo para sa gawain ng pagbabautismo. At sa kanila naman ngayon na ngayon mamayang gabi, sisikapin ko pong magpapila ng munting pila para sa pananalangin mamayang gabi agad-agad sa pagkapasok nila rito. At magsisimula tayo sa unang aklat ng mga taga-Epeso mamayang gabi. At lubos naming ikatutuwa kung makadadalo kayo kung wala po kayong simba na pupuntahan. Pero kung may sarili po kayong pastor at simbahan, sige at kayo, kayo po'y dumalo lamang sa kalugod-lugod niyong simbahan na dakong tinataguyod niyo. Kung kayo po'y paalis na at kinakailangan ng umalis sa oras na ito, pagpalain kayo ng Diyos. Samahan niyo lamang uli kami rito sa abot ng makakaya niyo. Ikagagalak nga namin na makasama kayo rito. Kayo rin ba'y umihiling ng panalangin din, kapatid na lalaki? Anong iniinda mo? Mataas na presyon ng dugo. Ngayon, ang lahat po'y iukoy niyo lamang ang inyong ulo pansamandali. Tayo po'y mananalangin. Ama, pinasasalamatan ka namin sa araw na ito para sa simpleng tirador na ito ng pastol. Itong panalangin na ito na nagpaluhod sa leon sa kanyang tuhod at nang sa gayon ang munting kordero ay maagaw mula sa kanya at madala pabalik sa kanyang nanay at tatay. Idinadalangin ko po ang kapatid naming lalaki na ito. Hinihiling ko po na iyong dalhin siya ng may buong pag-iingat din, Panginoon. Nawa ang presyon ng dugo at suliranin sa kanyang katawan ay mawaglit. Ako po'y nakikibaka patungo sa kanya, Panginoon, para ibalik siya sa pangalan ni Yesus Kristo. Siya nawa. Amen. Pagpalain ka ng Diyos, kapatid. Habang lumalapit ka rito, napansin ko na may hawak ka riyan na batang lalaking bulag. May isa pa pong bagay na gusto kong sabihin. Ako nga'y may masama ang pakiramdam ko. Nagsusuka ako. At naisip ko, ayaw ko pong mapalampas mo ito. Kung magagawa mo naman, naisip ko, Diyos, ano ngang may paglilingkod ko kung may marinig akong humimpil sa labas? Sasabihin ng may bahay ko, Billy, may isang matandang lalaki rito na gustong makipagkita sa iyo. At heto ngang tutuloy doon ang isang munti, kalbo ng lalaki na yung namumuti niyang balbas ay nakalaylay mismo sa paligid ng kanyang mukha. Hayat papasok nga siya na sasabihin, ikaw ba si kapatid na Branham? Sasabihin ko, siya nga po, ako po yun. Ang pangalan ko ay Simon. Ipapatong ang kamay niya sa akin at titingin sa akin ng ilang sandali. Sasabihin, isa kang mananampalataya, kapatid na Branham? Opo, magiging maayos na ang lahat. Si Simon Pedro yon ng Biblia. Gaano na lamang ang pasasalamat ko kung ganoon. Di nga siya magsasalita ng ano pamang mahaba. Ipapatong lang niya yung kamay niya sa akin. Magiging maayos na ang lahat. At pagkatapos, eto ngang pupukaw sa akin sa tulong ng Diyos at sa biyaya ng Diyos na may 10,000 mga tao pala ang nananampalataya sa gayon ding bagay kung ako lamang ay makalalapit sa kanila. At naisip ko, Panginoon, iyo pong ipahintulot na makapunta ako sa bawat isa sa kanila kung ganoon. Iyo pong itulot na ako sadyang naisip ko nga kung si Simon o kaya naman si Pablo o sino man sa kanila ay tutuloy doon at magsasabi, ikaw ba si kapatid na Branham? Opo, ipapatong ang kanilang mga kamay sa akin at titingin sa akin at sasabihin, ayos na kapatid na Branham? Tapos haalis na rin, gagaling nga ako, aayos ang lagay ko. Sigurado yun, sasabihin ko, naku, talagang masiikting pa ang lakas ng loob ko. Sasabihin ko, magiging maayos na mismo ang lagay ko. Siya nga po. At may mga tao nga na gano'n mismo ang pananampalataya ngayon. At yan ang ipinarito ko para gawin ang patungan kayo ng mga kamay. Humiling sa Diyos. Gusto ko pong samahan ang munting batang lalaking ito, kapatid na babae, pansumandali. Ito pong munting bulag na batang lalaki. Gaano na bang katagal siyang bulag? Mula pala sa pagkabata niya. Kumusta, munting bata? Oo, ang bait mo naman. Munting batang lalaki. O, mapagbiyayang Diyos, sa dakong di na kayang abutin ng mga doktor, na sa kapanganakan pa lang ng munting batang lalaking ito, na ipinanganak siyang bulag at di siya makakita, ang kaya-ayat kalugod-lugod na batang lalaking ito, at ang kaaway nga, bago pa man magkaroon ng pagkakataon ng munting batang ito sa buhay, tinangay na siya agad sa dakong di kayang abutin ng doktor. Kaya ako'y pumaparito para sa kanya sa umagang ito, Panginoon. Sa simplit munting tirador na ito ng pananalangin, iyo pong itulot na may panumbalik ko ang bata, Diyos. Hinaharap ko ang kaaway, ang Diablo, sa pangalan ni Yesus Kristo. At inaangkin ko ang batang lalaking ito para sa Diyos. Inaangkin ko ang kanyang paningin para sa Diyos. Ipinapanumbalik sa batang ito ang bagay na ninakaw sa kanya ni Satanas. Naway makamit na niya ito sa pangalan ni Yesus Kristo, mangyayari nga, sinalita ko ito. Ngayon, kapatid na babae, binibini, ngayon nga'y huwag mong pag-alinlanganan ito ni Kaunti, na anupat ang munting batang lalaking ito ay magiging maayos na ang lagay. Gusto kong dalhin mo uli siya rito pabalik sa simbahan at ipakita sa mga tao na siya'y nakakakita na. Ipinagkaloob na sa kanya ang kanyang paningin sa pangalan ni Yesus Kristo.
Hallelujah. Amen. I accept it. Hallelujah. Amen.
Lord Jesus, the late.
Panginoong Yesus, ipinapatong, heto nga ang munting batang ito na hinandugan namin ng higit-higit na panalangin. Pero sa umaga pong ito, ako'y nagsisumamo muli sa pangalan ni Yesus Kristo. Dala-dala ang munting tirador na ito na iyong ibinigay sa akin. At ako nga'y tinulungan mo sa pamamagitan nito, Panginoon. Sa pamamagitan ng iyong kapangyarihan na agawin ang mula sa bibig ng kanser, mula sa mismong bibig ng kamatayan na nagbangon sa patay, matapos na ideklarang patay na at naroong nakaratay na naninigas na't malamig na, akin pong tinutugis ang kaaway nito sa pangalan ni Yesus Kristo. Kaya iyo pong ipanumbalik siya sa mabuting kalusugan muli, Panginoon. Iyo pong ipagkaloob ito. Mangyari nawa ito para sa ikalulwalhati ng Diyos. At narito ka para may panalangin. Isa kang mananampalataya. Panginoon, akin po siyang dinadala sa dakong naabot ng munting tirador na ito. Sa pangalan ni Yesus Kristo, siya ilisanin na nito at di na kailan balikan pa. Bueno, ang sharing munting tirador na yon na umabot at sinagip si kapatid na Harley ay hayaan ding para sa iyong anak na babae at para sa iyong sarili. Ngayon, makalangit na Ama, heto po akong tinutugis ang kaaway gamit ang munting tirador na ito na iyong ibinigay sa akin sapagkat sinabi mo, kung magagawa mo na ang mga tao'y makapanampalataya at maging taos puso sa tuwing ikay mananalangin, ang munting bato na iyon ay tatama mismo sa puntirya na mapapaslang nito. Naway tumama na ito ngayon, Panginoon, habang akin nitong pinatatama sa kahilingan niya. Sa pangalan ni Yesus Kristo, mangyari nawa. Amen. Sige po, kapatid na babae. Ngayon tayo ngay, yung pagka-nervyos na yan ay di kayang abutin ng mga doktor. Marahil mabibigyan kanila ng kung anong tila magpapakalmar yan. Pero palulubhain lang nito ang lagay mo pagkatapos nun. Siya nga, ngayon tingnan mo, tayo ngay makikipagbaka para tugisin yun sa umagang ito. Ahayo para ipanumbalik ka muli. Panginoong Yesus, limang maliliit na bato, F-A-I-T-X, at kalakip ng tirador na ito ng pananalangin. At akin ngang ipinanunumbalik ang kapatid kong babae na ito mula sa pagkakasakmal ng pagkanerbiyos sa ibayo. Siya ngay ipinanunumbalik ko sa kapayapaan at sa malilim na luntiang mga pastulan at tubig na pahingahan. Ginagawa ko po ito sa pangalan ni Yesus Kristo. Amen.
Thank you, Jesus. Believe it, Lord. Thank you, Jesus.
Diyos Ama, ang munting batang babaeng ito, kami po'y nagagalak na di ito muscular dystrophy. Pero ano pa man yun, ito nga'y abot ng iyong maaabot, Panginoon. At heto po akong umahayo, dala-dala ang munting tirador ng pananampalataya at ang bato na ito. At patatamain po ang bato na ito ng buong lakas ko na aking may pupukul ito. Sa pangalan ni Yesus Kristo, naway tamaan nito ang dakong tatamaan. Ang aming kapatid na babae ubigin na nawa. Ginagawa ko po ito sa pangalan ni Yesus Kristo. Ito nga ang isang batang-batang nanay at ang kanyang maliit na anak. Isang maliit na bata na may pagnanais siyang makatagpo sa dahong iyon sa ibayo, sa kabilang ibayo, sa malwalhating lupain na iyon na aking ipinapangusap. At sila ngay, ang nanay ngay di mabubuhay ng may tataguyod ang munting batang ito at gayon din ang munting bata na ito ay di nga mabubuhay nang wala ang iyo pong tulong. Pero heto po ako nakipagbaka dala-dala ang tirador nang may buong lakas at pagpuntirya na aking gagapiin ang kaaway. At sa pangalan ni Yesus Kristo, ipatatama ko ito sa kaaway. Sila'y iigiyang lagay para sa kalwalhatian ng Diyos sa pangalan ni Yesus. Amen. Oo, napakainam nga niyan. Ikinatutuwa ko. Bueno, ang pagmiministeryo nga niyan kung ganoon ay ang pinakadakilang pagmiministeryo ng pagtuturo sa mga tao. Tumuturo ito doon sa mga gawang makalangit naming ama, tinangay ni Satanas ang munting nanay na ito sa dako na di kayang abutin ng mga doktor. Ang magagawa lang nila ay magpatama ng gamot sa direksyon ng Panginoon. Na ang mangyayari ngay, magugutay lang siya ng magugutay na di na nga niya mawari kung saan na siya ahantong. At kapag humantong na siya sa kalagayang yun, mas malubha na nga siya. Pero ako ngay pumaparoon, dala ang tirador na ito ng pananampalataya na may kalakit na bato na patatamain ito ng diretsyo para sumakto mismo sa puntirya. Sa pangalan ni Yesus Kristo, iniaalis ko ang pagkanerbiyos na ito mula sa kanya para sa ikalulwalhati ng Diyos. Amen. Minamahal na Diyos, si kapatid na George nga ay nakaratay sa isang dako, nag-aagaw buhay hindi pa katagalan. Nakita ko kung anong nagawa sa kanya ng pananampalataya. Ngayon, siya ay may rayuma, Panginoon. Naisip namin na maaaring nga nilang bigyan siya ng cortisone, anumang bagay na kahit paano ay magpapagaan ng kirot, pero hindi nga nung naalisin ang sakit na yun. Kaya idinidirekta namin ang panalangin na ito sa pangalan ni Yesus Kristo, ang rayuma nga'y mawala. Siya naway makauwi at maging maigi na ang lagay. Salamat, kapatid. Kumusta po kayo, Ginang? Oo, naku. Pagkabingi. Nakakarinig ka ba kahit paano? Eh? Sadyang ang di kayang abutin ng panlaman na kaalaman. Isa ka po bang mananampalataya sa Panginoong Yesus? May makikita akong magandang babae sa dako roon isa sa mga araw na ito. Magiging bata ka uli ng magpakailanman. Alam ko na gusto mong mamuhay ngayon sa kanyang kalwalhatian. Manunumbalik sa isang sa anak mong lalaki. Hindi mo ba siya mahanap? Oh, siya pala yung mauna? Oh, siya nga. Naghihinagpis ka. Siya nga. Kapatid kong babae, Ginang, gusto kong malagay ka sa kalagayan na mainam ang lagay mo. Napakinggan ba niya ang tungkol sa pangitain nitong umaga? Sige, sabihin mo ito sa kanya. Bueno, sasabihin nga niya sa iyo kung anong nangyari. Doon lamang sa ibayo ng hininga mo rito, may isang kalugod-lugod na binatang lalaki ang naghihintay sa iyo. Ikaw nga'y magiging kabataan tulad niya. Pag-ibig, sadyang ibayong pag-ibig lamang. Minamahal na makalangit na Diyos, ang tahakin ng buhay ay sadyang papatapos na. Wala nang ang gaanong natitira pa. At ang pinakamamahal niyang anak na lalaki ay naroon na sa kabilang ibayo ng ilog na kung nakababaling lamang siya rito, ay hayang sasabihin niya, kaunting panahon na lamang, ang kapatid na babaeng ito ay naghihintay na sa bangka, Panginoon, na magdadala sa kanya, lampas sa makapal na ulap, patungo sa malwalhating lupain na yon. Iyo pong pagpalain siya ng lubos, Ama, at aliwin ang kanyang puso, at naway maging isang dakilang pakikita muli yon doon sa kabilang ibayo ng ilog.